Тук също има места, те малко не има толкова удобно, но точно у себе си седяме с места, извинявайте.
Всички са така. Мисля, че сме все по-готови да започнем, но ще проверя дали има още хора и така, ще започнем. Последно приканване на хората, които са на входната врата, да опитат да влязат. Има места за правостоящи и може би единични останали седящи места. Бъдете смели в преминаването през залата. Там има повече свободни стоящи места, правостоящи места. Добър вечер на всички. Поводът за днешната ни среща е една дискусия, която ние сме нарекли паметникът 1334 години България. Какво да правим с него? Знаете, че Това е една не нова дискусия. В някакъв смисъл вярвам, че всеки, който присъства в тази зала, има някакво отношение, някаква практика или лично преживяване, свързано с този паметник. Става дума за паметника, който иначе официално се нарича 1300 години България, българска държава. Целта на нашата дискусия на социализма. Този паметник всъщност в днешно време по-скоро нямаме конкретен и ясен отговор на какво е. А това е така, тук отварям веднага една от темите, които вероятно ще си търси отговорите днес. Един от въпросите, които ще търсят отговорите. Дали това е паметник на комунизма? Дали това е паметник на национализма? Дали това е паметник на българската история или пък е паметник на Людмила и Тодор Живкови. Друго, може би, нещо, което е важно за днешната дискусия, е да кажем, че това е един обект. Той така в административно-правния език е наричан архитектурно-художествен синтез. Това е един обект, който не е в добро състояние. Той се руши така вече дълги години. Руши се пред погледите ни на граждани на София и вероятно, като граждани и пешеходци сме виждали, че сме си задавали този въпрос, защо се руши този паметник и какво точно означава, че той се руши. Дали това е някакво безхаберие, дали пък той просто не се поддържа, няма средства да се поддържа, да речем, по по-различен начин. И какво трябва да бъде направено в крайна сметка с него? До мен има от двете ми страни, има 8 панелисти. Тази, може би, броя на хората, които седим пред вас, има така две предназначения. Едното да покаже колко нюансирана и сложна е темата, а другото предназначение е, може би, да покаже, че като че ли много хора сме въвлечени в всичко това. От една страна гражданите, може би най-вече, от друга страна тези, които са ангажирани с поддръжката на паметника, от трета страна има и много други така интереси, може би има авторски колектив, който го е изпълнил и така поред ние ще изясняваме всяка от темите и ще се опитваме да осветляваме някакви по-малко осветлени точки от нея. Сега аз много бързо ще представя панелистите, след което ще им дам думата. Може би трябваше още от самото начало да кажа, че този дебат се стримва. Каква е думата на български за това? Предава се наживо в интернет. Така ние се надяваме да достигне до повече хора. Затова е и този силен прожектор, който така малко ни свети в очите в момента. Сега започвам. Значи от лявата ми страна, най-отдалечен от мен е господин Любен Генов, той е председател на Съюза на българските художници. След това до него е архитект Христо Ганчев, който е началник отдел недвижимо културно наследство в Министерство на културата. След това до него е професор Христо Харалампиев. Той е в качеството си на председател на специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства отново към Министерство на културата. Тук до мен седи доктор Тодор Чобанов, заместник кмет на Столична община. Отдясно до мен седи Пейо Колев, който може би познавате най-вече покрай инициативата Изгубена България. Може би има и много други битности, за които ще стане сега ясно в този дебат. След това пак отдясно до мен седи архитект Делчо Делчев, като представител на Сдружение Трансформатори. професор Александър Кьосев, директор на Културния център на Софийския университет, и Ваня Георгиева, представител на Alpha Research. Така, това е нашето, така, това изразява нашето намерение за тази вечершния дебат. Започвам, като давам думата на доктор Тодор Чобанов. Така, с намерението, първо, може би, да изясним по-крайните или по-твърди позиции. Моля, доктор Чобанов.
Трудно е да се открие разговора по една такава тема. В някакъв смисъл това е един разговор, който започна още миналата година с четвъртвековния юбилей от падането на комунизма в България. Имаше голям дебат как да отпразнуваме този четвърт век. Дали 25 години българска свобода, дали 25 години от падането на тоталитарния режим в България, дали нещо друго. И в някакъв смисъл днешния дебат няма как да избяга от големия въпрос, че всъщност ние обсъждаме паметта. Обсъждаме паметта на една нация, паметта на един град. Обсъждаме реалните свидетелства от една отминала епоха. Обсъждаме въпроса кое е културно наследство и кое не е. Обсъждаме въпроса има ли и как начин нашето общество да постигне консенсус по такива деликатни теми. Започвам с една дребна история. В едно черпанско село, село Мирово, след Балканската война, селският свещеник Поп Иван не се завърнал. За щастие по това време той е имал вече деца, защото ако беше загинал по-млад, както са загинали десетки хиляди негови съграждани, са селени, или как да ги наречем, compatriots на някои езици, нямаше да съм тук сред вас и да си говорим тази вечер. Хиляди българи умират, но техните семейства, техните вдовици, техните майки, бащи, синове, баби, дъщери, те са горди с тези хора. И тъй като времената са трудни, България е разорена в нея една и две войни, едва през 30-те години, където е могло, защото в малкото село край Черпан не са имали пари да дигнат паметник. Тогава, както и сега, паметниците са ги стоели хората. Събирали са кой от където каквото е можел. За съжаление, в това село войнишки паметник не е построен. Но тук в София, през 1934 година, се намерили, макар и скромни възможности, да се издигне един мемориал на другия ни герой от същите тези войни. Войните, където българския народ се е борил да обедини своето историческо землище. Това не е идеала на едни хора, това е идеала на българския народ, който, освобождавайки се от 5 века робство, желая да събере всички свои сънародници в една държава. Това са идеали, които са вдъхновили нашите деди да отдадат живота си за България, а техните потомци да са горди и признателни с техния подвиг. 34-та година българската столица се здобива с такъв паметник. Много от вас са пътували по света и знаят, че такива паметници има във всички европейски и световни столици. От Лондон, през Париж, ако щете в Москва, в Вашингтон да не говорим, войнишките паметници се намират в най-представителните, най-официалните зони на градовете. И това никак не е случайно. Всяко общество с история, всеки народ има своите герои и той дължи им една почет, едно преклонение, едно уважение. Ще ви прочета кратка извадка от вестник Земеделско знаме, 1 ноември 1980 година. Знам, че нямам време, за съжаление така са нещата, но съм длъжен да я прочета. 80-та година, това е дни след като са съборени вече две от тези три паметни плочи на паметника на Софийските полкове. Паметните плочи, пише неизвестния за мен до момента господин Трофешев, бяха популярни. Те имаха признанието на хората, изписаните имена бяха толкова много, че се пораждаше представата за незнаем войн и затова паметник беше така значим. Майките и жените на загиналите идваха до плочите като пред гоб. Селенките от софийските села носеха бухчи, чки с жито и вино, правеха панихиди, помнейки, носеха рози, израсли пред плочите. Тържествени церемонии се редуваха с спонтанни сцени на интимно изживяване мъка на жени с черни забрадки. Познавам хора, които като деца, макар и невръстни, със своите родители са ходили на този паметник и са си спомнили. Своите дядовци, прадядовци, за своите роднини. И в смисъл това е паметника на един народ, паметника на хората, на техните герои, на един народ. Как е загинал този мемориал, все още ние нямаме съвсем конкретна информация. Ние не знаем на кое заседание на Централния комитет на Българската комунистическа партия или на Градския комитет. Това са едни тежки теми. За съжаление, тези архиви са доста трудни за осигуряване. Но някои от тези заседания в хода на триумфалния строеж на НДК, в хода на подема, защото пропагандата ни убеждаваше до 89-та година, че България е в един непрекъснат подем, че светлото бъдеще идва. В хода на този подем някой решава, че в новата прекрасна градина на НДК, доста кадри има запазени документи, в новата прекрасна градина няма да има място за тези две плочи. Те не се вписват, разбира се, в социалистическата, постмодерна, както и да наречем архитектура, за тази памет няма място. И знаете ли, най-странното е, че изумително е, това не е единственият такъв случай. Всъщност се оказва, че в България има много паметници, които в определени години на социализма са унищожени, преместени, премахнати, демонтирани. За съжаление, нямаме време да ви покажа, приготвил съм и галерия с такива паметници. Някои са дело на големите артисти на България.
И,
примерно, само няколко от тях ще спомена. Примерно паметника, дело на големия Любомир Далчев. Паметника в Търговище. Великолепно творение, открит тържествено 1939 година, след 9 септември премахнат. Защо е премахнат? Ами защото някой не му харесало, че един от двамата войници на Далчев, удивително напомнят на войниците от паметника на Съветската армия, на един от двамата войници не им харесало, че носил германски пистолет. И с такива аргументи, той навявал вредни мисли за съзнанието, с такива аргументи паметника на Далчев бил премахнат. Примахнати са паметници в Етрополе, Троян, в Пловдив, от центъра на града изчезва паметника на Гюро Михайлов. Гюро Михайлов е загинал 1880 година при изпълнение на своят дълг. А госпожо, ако мога да довърши своето изказване. Десетки паметници.
Извинете ме, разбирам, че това е много емоционална тема, че е много важна. Всеки, който има желание да вземе думата, ще му бъде даден такъв шанс, но това ще стане след като чуем какви тези излага всеки един от панелистите. Оговорката с тях, нещо, което аз може би пропуснах да кажа в началото, е, че всеки от тях разполага с 5 до 7 минути, след което ще открием дискусията, така че моля ви за малко търпение, уважение към панелистите и да не ги прекъсваме, защото така губим повече време, нито дискутираме. Така, продължете, моля.
Списъкът е много дълъг. Министерството на отбраната има този регистър. Много от тях са възстановени. Някои от тях са възстановени в последните години. С дарения, повечето от тях, някои трябва да подчертаем, са възстановени още при социализма, през 70-те години. Започват такива разговори. Виждате, че вестниците 80-та година има няколко статии, в които се поставя въпроса защо се е налагало да се премахнат паметниците на софийските полкове. Стигаме, разбира се, в днешни дни и един въпрос, който всички ни вълнува, щом сме се събрали, виждаме, че има хора емоционални, относно паметника 1300 години България пред НДК. Паметника 1300 години България пред НДК е в духа на цяла серия такива монументи, те не са един и два на територията на нашата държава, безспорно строени от големите, правени от големите творци на онази епоха, хора, които са сред нас, хора, които продължават да творят, да създават изкуство, което ни радва, и както и много други паметници от тази епоха, той е доста, така бих казал, мащабен. Тогава обичат размерите. Разбираеми причини. Социализма има определена идеология, той е насажда по определен начин, който е ходил, например, в Войняговци, една от интересните истории за паметници. Знае, че в Войняговци войнишкият паметник, който е висок около 2 метра, е заменен от партизанин, който е висок 12 метра. Този вид мащаби и пропорции са характерни за изкуството в центъра на София. Разбираемо е, че край наистина впечатляващия по размери комплекс на Народния, тогава сега Националния дворец на културата, трябва да се издига един подобаващ монумент. Направен е конкурс, избран е проект и неговото изпълнение започва. Тъй като много се спекулира както за това къде се е намирал стария паметник, къде е новия, всъщност издирваме тези документи, те са достъпни някои от тях, други за съжаление не са достъпни, но е факт, че именно на мястото, където се е намирал паметника на софийските полкове, се издига паметник 1300 години България. Накратко, паметникът никога не е довършен, за което има множество и най-различни документи. Има документи от проекта за акт 16, които показват, че паметника е с редица недовършени, неизвършени или неправилно извършени работи. До края на 88-та година и началото на 89-та година институциите си пишат писма, кой е виновен за това, че паметника не е довършен и кога ще бъде довършен. Още 83-та година другаря Григор Стоичков, заместник председател на Министерския съвет, както пише в един документ, анулира проекта за акт 16. Това са фактите. Тази дискусия би имала и има смисъл, ако ние разсъждаваме върху тези факти спокойно, без излишни емоции. Несъмнено, трябва да се пази културното наследство, несъмнено, то трябва да се съхранява. Несъмнено, останките в наши дни от амбициозния паметник 1300 години България представляват определена стойност. Но, ние живеем в общество, в което трябва наистина законите да се спазват. Общество, в което има закони, има принципи, има редица правила и норми, и както е казал Васил Иванов Кунчев, не случайно лично за българската история, се взимат решения с вишегласие. Каквото смята, че е добро и полезно, кой? Принципала на държавата, народа. Каквото народа реши, това се случва с едни или други паметници. В този смисъл.
Правите същото в момента.
Отново моля да не вземате думата.
Молите по този излицки начин. Вие правите същото. Аз в момента опитам
да напусне, да ще говорите така.
Аз...
Поканали е професор Валентин Старчев на този разговор.
Аз, за съжаление, не мога да представя излязлия господин. Той не се представи сам. Иван Русев беше това. Да.
Аз приключих, но ще стане дума и за автора. Ще стане дума и за автора. Ще стане дума и за това, че авторът беше поканен. Авторът даде своето предложение. И неговото предложение, съгласно правилата на времето, в което живеем, беше подложено на обществено обсъждане. Така че...
Може ли малко търпение да не влизаме в диспут преди да сме чули какви са тезите? Ако имате нещо, което да си кажете помежду двама човека, може да излезете, да си го кажете и после пак да влезете.
Аз приключих.
Аз искам само да попитам нещо, което сякаш не стана ясно от изложението ви, доктор Чобанов, чия собственост е паметника?
Паметникът има...
Надявам се да не стигнем до там да викам охраната. Ще имате възможност да кажете онова, което мислите. Сега никой не го чува по сериозен начин. Благодаря. Моля да продължим. Чия собственост е паметникът?
През 2006 година паметникът става собственост на Столична община. В края на 88 година с тревога ръководството на НДК пише на Градския комитет на Българската комунистическа партия, пише на няколко други институции, че до този момент, това са документи, сами разбирате, че не си измисляме нещо, а в този момент казва ръководител на НДК, строителни книжа на паметника няма и той не е предаден на никой за стопанисване. Така че това са фактите, уважаеми дами и господа. Първи път в историята паметника получава собственик през 2006 година, а в зимата на 88 година той все още няма строителни книжа и не е предаден на никой за стопанисване. По това време, в други документи, паметника вече усилено се самосрутва, паднали с 8, отлепили се с 16 плочи, липсват множество други от елементите за бронзовите букви, говорим. Това са факти, установени с документи.
Благодаря. Продължаваме нататък. Давам думата на Пейо Колев.
Добър вечер. Аз си бях подготвил едно кратко резюме на събитията, тъй като се явявам представител на така наречения принципал. И то по-скоро на хора, които се обединихме около една идея. И това сме няколко хиляди души. Знаете, внесена е подписка. Ние отстояваме тази кауза и няма да отстъпим.
Моля ви, господин Колев, кажете каква е каузата, защото може би не всички разбират.
опитват се да ни обявят за талибани, които събаряме паметници и така нататък. Искам да ви уверя, че ако това съоръжение там беше в своята цялост и блясък, никой от нас нямаше да тръгне да го събаря, защото ние не сме талибани. Така, в последно време се завъртяха всякакви аргументи от противниковата страна, ако мога така се изразя. Те, разбира се, получиха своите най-добри представители в лицето на, примерно, като Дружество за приятелство с Русия от Стара Загора, което е подало жалба в съда срещу решението на Столична община. Разбира се, от Позитано има жалби и така нататък. Сега, искам да ви кажа, че ние няма да отстъпим от тази кауза, защото тя е абсолютно законна. Тя е направена на доброволен принцип и никой нищо не ни обещал, както се опитват много хора да в последните седмици.
Каква е вашата кауза?
Нашата кауза е това, което е останало там от този некачествено, очевидно некачествено построен монумент, да се разчисти и да се върне моралната и историческа справедливост в лицето на мемориала на 6-ти и полк. Той беше точно там. Добре. Сега, понеже нямаме много време и голяма интереса, просто ви декларирам, че ние няма да отстъпим изобщо от каузата си. Бих желал да дам думата на следващия панелист. Просто това е положението.
Благодаря. Моля господин Генов, Любен Генов, председател на Съюза на българските художници. Заповядайте. Имате ли микрофон? Ето аз ще ви подам.
Добър вечер на всички. Аз искам само да помоля най-приятелски всички поддръжници и на едната и на другата кауза да се изслушваме, защото най-добрите аргументи, това са аргументите казани спокойно, без прекъсване. Не бих искал така, както някои, вероятно, мои приятели прекъсваха преждеговорившите, нали, други присъстващи в залата да присъстват мен. Затова ви моля, ще има време, вероятно, за всеки един да се изкаже. Защото иначе този дебат е абсолютно безсмислен. Ако ще продължи в този дух на препирни и подвиквания, от него наистина няма абсолютно никакъв смисъл. Искам да направя следната оговорка. Никой от тези, които сме се събрали тук и искаме да защитим правото на съществуване на паметника 1300 години България, не се е обявил против каузата, която имат инициативния комитет Столична община за възстановяване на мемориала. Но не мога да проумея защо трябва да се противопоставят два паметника, които са несъпоставими. Така както не може да бъде съпоставено, например, Светото Евангелие на който и да е класически роман. Война и мир или престъпление или наказание. Защото в него има художествено творчество. Така, тук, въпреки че съм председател на Съюза на художниците, аз ще изразя свое лично мнение, тъй като това решение на Столичния общински съвет, както и въобще темата, явно разделя нас всички, независимо от коя прослойка на обществото сме. А това не е добре, в никакъв случай. И затова аз ще говоря лично от своя име. Не, че в Съюза на художниците няма много, много голяма част поддръжници на идеята, че паметника трябва да се съхрани. Разбира се, има и такива, които смятат, че неговото място не е там. Те имат право на това мнение. Аз ги ценя като колеги и уважавам всяко едно различно от моето мнение. И не мога и да си позволя лукса да говоря от името на всички свои съкварталци, например, така както вчера в едно интервю уважавания от мен професор Неделчев заяви, че се явява от името на всички живеещи в квартала, които са принудени да гледат паметник. И изразява тяхното мнение. Аз съм сигурен, че то не е едно и също. Когато едни хора поставят под въпрос избора на други хора, то много е важно да се дават алтернативи. Защото в случая с паметника 1300 години, освен въпроса дали ни харесва или не, и дали да се премахне или не, би било честно да има и много различни детайли, като това защо и какво не ни харесва, защо точно да го премахнем, какво ще стане, ако остане, какво може да направим с него, за да остане и да бъде приемлив и така нататък и така нататък. Приех да участвам в този дебат не за да без да се съмнявам, както вече го изразих, в неговия смисъл. Защото ако всичко е предрешено, а имаме ли някаква крачка да върнем назад нещата? Търсиме ли консенсус или поляризираме в този спор до крайност своите позиции, защото до кога? Ние може да вадиме и нови и нови аргументи, да вадиме още факти от историята назад в подкрепа на едната или на другата кауза. И в един момент смисъла ми се губи, защото този дебат би имал смисъл тогава, когато се води от експерти в дадената област. Защото тук, освен политическия момент, има един момент, който е свързан с градоустройство, архитектура, проблеми на изкуството и така нататък. Освен това, дебата има смисъл да се води, когато е на територията на принципала, който е отговорен за изпълнението на това решение. И тогава, когато в този дебат участват експерти от страните, които са отговорни, които регламентирано могат да вземат някакво решение, което да бъде след това уважено това решение, и страни, които могат да носят отговорност по изпълнението на това решение. Аз мисля, че все още имаме шанс да се опитаме да предотвратим една грешка преди да е станало късно. Верно, че много време е изгубено и според някои хора шанса този паметник, за който се застъпвам аз, да бъде реставриран по най-лесния начин, е изгубено това време, но си мисля, че и днес не е късно, все пак той все още стои стабилно на своето място и все още има хора, които ценят неговите качества. Лично аз гледам на паметниците преди всичко като на произведения на изкуството. Естествено, че и не всеки паметник е такова. А всяка творба на изкуството е и памет, както за нейният творец, така за едно творчество и паралелно с това за една епоха, за цяла една епоха. Категориите красиво и грозно, харесвам, не харесвам, не са решаващи за естетическата и пластическата стойност на една творба. При изобразителното изкуство творбата като форма в своята абстрактна същност съществува извън смисъла и съдържанието и извън контекста на времето на създаването й. Времето също е
във времето, си има право да каже каквото иска.
Добре,
чета,
за да...
Уважавайте говорещия, дайте му възможност да свърши.
И за това използвам текста, който съм подготвил, хеми да пестя време с това.
Продължете, моля ви, имайте предвид, че разполагате с още една минута.
Произведенията на изкуството имат свой собствен живот и натрупват своя биография след като са се появили, но във времето остават като чиста стойност именно чрез своята форма. Цялата информация около тяхното създаване, повод, начин на създаване, оцеляването им във времето ги прави още по-интересни. Един от основните проблеми на нашето съвремие е в това, че глобалната ни информираност и информацията за нещата въобще ни отдалечава от тяхната истинска същност. А тяхната форма съществува извън съдържанието им. Формата на една творба като идея. Паметникът 1300 години България за мен е едно произведение на изкуството, което трябва да се съхрани в своята максимална цялост. Не само детайли от него. Още повече, че това произведение има своя жив автор, който за мен е един от най-големите ни скулптори от 70-те и 80-те години до сега. Редом, разбира се, с имената на още десетки. През края на 70-те и началото на 80-те години се създадоха произведения на музикалната, на монументалната скулптура, каквито в близките десетилетия едва ли биха могли да бъдат създадени.
Нямам желание да ви прекъсвам, просто искам да уточните, като казвате, да бъде съхранен в максимално възможна степен.
Нека да довърша.
Кажете в едно изречение какво значи това.
На цялото ми изказване става ясно и това. Затова си мисля, че изключително важно е днес да дадем шанс на тези творби, които са малко и са единствени по рода си, да оцелеят във времето, за да може и да надживеят конюнктурата на времето, в което са създадени. Така както са надживели своето време и архаичната скулптура, ренесансовата живопис, бароковата архитектура и така нататък. Излишно е да давам примери с Тайната вечеря, например, с технологичните недоразумения по време на нейното създаване, разочарованието на тези, които са поръчали тази стенопис и това, че тя е можела да изчезне много скоро след нейното създаване. Но все пак тя е оцеляла благодарение на нечий разум и днес знаете, че за да се види, трябва да се запишете месеци преди това, за да може да видите това произведение на изкуството, което, слава Богу, е оцеляло. Примерите са много. По същество, специално за паметник, ако една картина може да се мести от един интериор в друг, тя се мести съобразно средата, в която застава и съобразно с жителството на заобикалящите я творби. Ако една градинска пластика или бюст паметник могат да се преместят от една тревна площ в друга, то пак става сравнително лесно, но в синхрон с заобикаляща среда и в синхрон с другите произведения на изкуството. Когато става въпрос за една монументална творба в такъв мащаб, проектирана и сътворена в един архитектурен синтез с цял един огромен площад, с една сграда от калибъра на Двореца на културата, когато цяла тази това цялостно архитектурно решение е вместено в друга по-голяма градска част, то тогава една такава творба, част от това цяло, няма как да бъде преместена практически някъде на друго място. Защото ще бъде унищожена нейната автентичност. Практически в конкретния случай това означава тя да бъде разбита механично.
Това е вярно.
Ами и преждеговорившия също прекрачи времето си. Така че моля поне в същия диапазон да ме оставите да се доизкажа. Една творба е автентична в своята цялост. Така или иначе тя има своя автор. Тя има и собственик, а в България има и закони. И независимо дали са съвършени законите или не, те трябва да се спазват от всеки. Независимо от положение, ранг и колективно или индивидуално. Накрая искам да задам един въпрос.
На кого?
Към господин Чубанов. Тъй като смятам, че когато става въпрос за исторически проблеми, проблеми на архитектурата, проблемите на изкуството въобще, на градоустройството, не трябва да се политизират тези проблеми. Добре. Искам да попитам следното нещо. Искам да попитам господин Чубанов. В решението на Столичния общински съвет има ли политически мотиви? И искам да го попитам още нещо. Има ли значение за това решение на Столичния общински съвет, това, че скоро предстоят местни избори? Искам да задам този въпрос не случайно. И той, господин Чубанов, много добре знае защо му задавам този въпрос. заради един телефонен разговор, чието съдържание моята етика не ми позволява да пресъздам, личен разговор.
Телефонен разговор между вас и кого?
Господин Чубанов, затова му задавам само този въпрос. Въпросът с премахването на паметника 1300 години България политически ли е? Това е. Благодаря ви за вниманието. Извинявам се, ако съм обидил някого и съжалявам.
Панелистите ще имат възможност да отговарят дори на въпроси, които друг панелист задава към тях, но това ще стане малко по-късно. Продължаваме нататък. До тук се очертаха две като че ли така, една разделителна линия между две мнения. Едното мнение е, че паметникът би могъл да бъде преместен и по този начин съхранен, и другото е, че паметникът не бива при никакви обстоятелства да бъде местен. Сега продължавам нататък и давам думата на професор Христо Харалампиев. Моля ви, господин Генов, може ли да дадете микрофона на професор Харалампиев?
Благодаря. Не, няма нужда. Колеги и гости, аз се чувствам много неловко, наистина. За първ път присъствам на подобен диспут. Присъствам тук в качеството си на член и председател на експертния съвет за изобразителни изкуства, специализиран експертен съвет към Министерство на културата. И като такъв член на този съвет, участието ми е строго експертно. И изказванията съм свикнал да бъдат такива. Виждам обаче, че средата е малко особена, така, емоциите са малко повече и едва ли ще имам възможност изобщо да стигна до някакво професионално обяснение на каквато и да е теза. Това, което само ще си позволя да кажа, ще бъда много кратък и много по-кратко от 7 минути. Това, което ще си позволя да кажа, това, което ме ужасява, е, че в днешно време е възможно да бъдат противопоставени два паметника. Един срещу друг. Това нещо аз не мога да го приема. Според мен и единия и другия паметник имат живот, те трябва да бъдат реализирани. Единия просто трябва да остане там поради причини, които, ако ми дадете възможност по-нататък ще кажа, а другия просто трябва да му бъде намерено едно подходящо място. Защото всичко тук е свързано, тук има архитекти, които много по-добре от мен ще кажат със съответното градоустройство, с промяна на много неща. Ако успеем да се отърсим от тези силни политически страсти, ще погледнем проблема малко по-етично и малко по-спокойно. Тук някой каза, че всичко е идеология. Сигурно е така, само че аз съм на тази възраст, че голяма част от живота ми и творчеството мина точно в едно време, където идеологията беше на първо място и всичко останало беше наричано формализъм. И когато за първ път в тази среда, в тогавашната среда на унифицирани паметници, на едни фигури, които само пушката го отличаваше, че е партизанин, или теслата, че е работник, или вилата, че е селянин, то за пръв път се появи нещо ново. Нещо малко по-различно, което трудно се смеля. И не случайно тогава това ново нещо, първите, които не го харесаха, бяха тогавашните управляващи. Точно тогавашните управляващи. Те не го харесаха. И оттам тръгна цялата работа. Друг е въпроса, прощавайте, ще бъда наистина много кратък. Друг е въпроса, че паметника наистина може би никога не получи онова въздействие, което можеше да получи поради недоброто изпълнение. Но аз мисля, че ако този паметник наистина се реновира, наистина се направи такъв, какъвто е трябвало да бъде, и още повече, че автора в момента има желание да го направи, мисля, че такъв шанс не би трябвало да се пропуска. Аз знам каква ще бъде реакцията след малко. Наистина,
какви са измеренията на подобно случване?
Това е въпрос на авторския колектив, разбира се.
Аз не говоря за художествените измерения, те наистина са въпрос на авторския колектив. Имам предвид по-прагматични неща,
добре,
като финансовите измерения,
добре,
да речем.
Има ли време още?
Не сте се го използвали цялото,
благодаря.
Така че моля.
Понеже тук се говори за синтез на архитектурата с пластичните изкуства, и ето ще кажа нещо, което е малко по-близко до мен и сигурно ще бъде и малко по-ясен. Когато говорим за синтез между архитектурата и пластичните изкуства, означава нищо друго, освен едното да е до такава степен обвързано с другото, че да са просто неразделими. И затова смятам, че решението на Столична община може би не е обмислено точно в тази посока. Няма как металната част от паметника да се запази, защото видите ли тя представлява скулптурата, а всичко останало просто не е. Синтеза е точно това, че в целия ансамбъл представлява едно цяло. Същото нещо, между другото, се отнася и за въпросния паметник, който се иска да бъде възстановен и аз съм с цялото си сърце за той да бъде. И да го има наистина. Вижте, тези стени, както знаят тук хора по-добре от мен, сигурно, те са калкани от сгради. Разбирате ли, за да бъде възстановен този паметник, трябва да бъдат построени казармите. Те трябва да бъдат построени наистина, защото без тях това пространство става друго. Уважаеми господа, то е друго. Аз ви казвам просто професионални неща. Аз се абстрахирам от политическа пристрастност. Моите политически възгледи са точно такива, че едва ли точно това трябва да говоря. Ако така, че и предишния паметник и този са част от въпросния синтез, за който говорим. Ако трябва да се възстановява нещо, то не може да се възстанови. Принципно няма как да стане. Затова трябва да има просто нов проект. Този проект трябва да, разбира се, да бъде обсъден, да бъде на подходящо място в центъра на София с всичките изисквания и прочие, прочие.
Говорите за войнишкия паметник.
Разбира се,
да.
Разбира се. Но по никакъв начин този паметник не бива да бъде построен на мястото на вече разрушен паметник, именно този, който в момента съществува. Разбират, да, точно така, както веднъж се е случило, втори път просто не бива да се допуска. Аз съм скулптор, аз работя с тази материя и думата разрушаване, преместване, разпарчелесване и прочие ми е страшно, просто не искам и да я употребявам. Ако се опитате да бъдете малко, да бъдеме, всички да бъдем малко по-толерантни, ще се разберем, няма как. И просто аз лично не се чувствам една страна. Срещу мене не виждам други да са друга страна. Аз искам и двата паметника да бъдат там. На мястото си.
Колко, понеже тази вечер все пак фокусът ни е върху паметника 1300 години България, но който веднъж е бил платен. Какво влече като финансово? Аз знам, че може би това не е във вашата експертна експертиза.
Това не мога да кажа.
Дали си давате сметка, че има и такова измерение? Вижте, и всички тук плащаме за това измерение, едно или друго.
Вижте, аз следя дебат изобщо проблема много отдавна, може би още от построяването на паметника. И трябва да ви кажа, че напоследък, последните месеци или последната година възникна въпроса с въпросния инициативен комитет и възстановяването на съответния войнишки паметник. Това... Сега, вижте, дано, надявам се това да е случайно. И вярвам, че е случайно. Не вярвам да е нарочно, не искам да вярвам да е нарочно. Аз съм на такава възраст, че съм играл точно там, в този район, въпреки че не живеех точно в централния район на София, за разлика от някой, аз съм живял в малко по-крайен квартал. Все едно. Може би за това и говоря. В Конювица съм отраснал и там съм и живял. Никак не се срамувам от това. Трябва да ви кажа, да, ще го дам.
Да. Приключихте ли? Времето изтече, но...
Просто искам да ви призова към една малко по-голяма толерантност и наистина не дейте да отивате към разрушаване на каквото и да било. Защо? Защото един паметник, освен че отзнаменува някакво събитие, той всъщност и показва времето. Това е. Благодаря ви.
Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на архитект Христо Ганчев.
Уважаеми госпожи и господа, колеги...
Говорете по-близко до микрофона, защото иначе не се чува.
Уважаеми колеги, аз съм в качеството си на представител на Министерството на културата и затова в началото ще ви информирам какви са компетенциите на Министерството. Извинявайте. В началото ще информирам какви са компетенциите на Министерството на културата.
Моля ви, говорете малко, ето така.
Да. Не съм свикнал, извинете. Да. Ще информирам тази вечершния форум за компетенциите на Министерството на културата и какво е изразеното становище през последните години, свързано с тази дискусия. Да ви разбрах, архитект Димитров.
Какво казва Веждито?
Сега, много моля да не се прекъсваме. Този апел не веднъж беше отправен. Аз няма да говоря дълго. Ще си запазя правото, може би по-късно, да взема също участие в дискусията. Законодателят е предвидил компетенциите на министъра на културата да съгласува премахването и преместването и поставянето на подобни обекти. В този смисъл, след няколко писма на творчески съюзи, свързани с тази инициатива...
Да, моля ви, цитирайте ги, защото да не остават анонимни писма на творчески съюзи.
Са на Съюза на художниците, на Съюза на архитектите и този месец се получи писмо от директора на Института по изкуствознание Камбан. През последните три години специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства към Министерство на културата, на който съм член, се занимава пет пъти с този въпрос. Неговите решения са отразени в пет протокола, които са одобрени от четирима различни министри. И единодушното становище в протоколите е, че е недопустимо премахването на паметника за 1300 години в България. Може да се, ако ви интересува, да отговоря на въпроси точно на коя дата, какво е взел решение експертния съвет, но във всички случаи това решение е свързано с подкрепа на двата творчески съюза и с едно такова категорично становище. Съображенията, те са описани в протоколите, няма да отнемам време. Така че това е ситуацията по отношение на становището на Министерството на културата към настоящия момент. Последният протокол е от... Последният протокол е номер 31 от 23 декември 2014 година. Първия е от 12-та година.
Аз искам само да направя едно уточнение. Като казвате премахване, това означава, че по какъв начин то се различава от преместване? За вас преместването премахване ли е? Смейте се, моля ви, обаче просто не прекъсвайте в момента работата ни.
Така, сега
всеки има право да реагира както искате, ако ви е смешно, смейте се.
Продължавайки, искам да ви информирам същевременно, че в Министерство на културата няма нагласа и отрицание да се възстанови паметника с плочите на загиналите в войните. Нещо повече. Този проблем, понеже аз така имам дълга практика, този проблем се обсъжда още от 80-те години и искам да припомня, някои колеги тук много добре знаят, че има едно решение, един процедиран проект, който е в Южния парк за възстановяване на този паметник и той датира от 80-те години.
Вие казвате, че не може да се възстанови. Отменено е решението. Нали вие казвате, че не може да се възстанови, вие казвате, че може. Кое е вярното от двете ви тези?
Как не може да се възстанови?
Казвате, че трябва да се построят казарми и паметници.
Да, моля ви да изчакаме панелистите да се...
Да. Не се противоречиме. Аз... апелирам към да се слушаме внимателно. Аз описвам историята.
Архитект Ганчев, продължете, за да...
Описвам историята. Значи през 80-те години има проект на архитекта Гура, архитект Станислав Константинов, за възстановяването на този паметник в Южния парк.
Не може да се възстанови.
В същия вид не може.
Мога ли да помоля за някаква...
А вашето решение да се възстанови по идейния проект от инициативен комитет. Не може да се възстанови...
Моля за ред. Моля за ред. Все още не е дошъл момента с въпроси от публиката. Господин Генов, дайте възможност на архитект Ганчев да довърши изказването си, за да продължим нататък. Имаме още 4 човека, 3, пардон, които не са говорили изобщо. Нека да продължим.
Вижте, колеги, аз
мисля, просто ако може да бъдете да обобщите.
Да запазим спокойствие и известна култура да се изслушваме. Може би не говоря много гладко, но просто моята професия е малко мълчалива, затова така ще моля да ми простите известните пропуски в изказа. Така че исках да припомня историята. Този проблем е обсъждан. Този паметник не е забравен. Този паметник винаги е бил в интереса както на градоустройствената колегия, така в интереса на столичната община и на Министерството на културата.
Господин Кисилов.
Ама и ние сме интелигенция и не уважавайте нас.
Само...
Нищо, че не сме художници.
Не, вижте, нищо неуважително. Няма просто ни...
Архитект Ганчев, дали приключихте или има още неща?
Достатъчно, като мислите, да ме зачупчат.
Регламент.
Второто нещо, което е... Ако се погледне реализацията на този комплекс, защото това е комплекс, комплекса на НДК, е един градостройствен комплекс и една градостройствена най-голямата градостройствена операция след...
Публиката в края на залата казва, че не се чувате. Ако искате да се чувате, трябва да говорите по-близо до микрофона.
Комплекса на НДК, защото това е комплекс паметника, не е нещо, което стои самостоятелно. Това е една градостройствена идея, най-голямата градостройствена операция след Втората световна война, след центъра на София. Това са двете големи градостройствени операции в град София, които имат своята завършеност и цялостна комплексна характеристика на архитектурно-градостройствени произведения, в които съществуват съответните обекти на синтеза на архитектурата, на благоустройството, на парковото строителство. Това е, аз няма да досаждам повече.
Благодаря.
Мисля, че тези качества, колегите поне, които участват в тази дискусия, трябва да отчетат и да ги дискутираме спокойно, тъй като пътя на... Аз също не мисля, че тук би трябвало да има конфронтация. Напротив, проблема, който е поставен, е един голям шанс да се постигне консенсус, но той няма да бъде постигнат по пътя на конфронтацията и надвикването. Благодаря.
Благодаря за мнението ви. Сега отиваме към полето на социологията и давам думата на Ваня Георгиева от Alpha Research да представи изследването, което те наскоро са правили. Междувременно да направя и това уточнение, което вече вие сте видели, че там текат различни, може би, фотографии от сега в момента ще... Това е презентацията на Alpha Research, но преди това какво течеше, Ники? Окей.
Благодаря ви. В началото, може би, трябва да направя едно важно уточнение. Аз не съм тук, за да защитавам една или друга позиция. А проучването, което ще представя, всъщност частта от него, което се отнася до паметника, нагласите спрямо паметника 1300 години България, няма за цел да дава оценки за естетическата стойност на едни или други монументи, нито пък да дава отговор на въпроса в каква посока трябва да тържествува справедливост. Няколко думи в началото за изследването, ако може да видим следващия слайд. То не е проведено толкова скоро. Случи се в периода 27 август, 1 септември 2014 година. То е представително за пълнолетното население на град София, като обема на извадката му реализирани са 400 ефективни интервюта с пълнолетни жители на София. Нека да видим следващия слайд. Направо на въпроса каква трябва да бъде съдбата на паметника 1300 години България, надявам се всички да виждате цифрите. 43% смятат, че паметника трябва да се демонтира, премахне и там да остане само парк. 29% да се демонтира и на негово място да се построи, да се изгради друг паметник. Тоест имаме 72% от жителите на града, които застават на позицията, че паметника, които са противници на запазването на паметника в този му вид. И от друга страна. Надявам се да имам възможност да представя и другата позиция, която се подкрепя.
Трябва да спрете това нещо, да продължиме дебата. Това е манипулация.
Моля за тишина и ред.
Бих искала да кажа на всеки, който се съмнява в обективността на това проучване, че може да се възползва от възможностите на закона за достъп до обществена информация, да поиска системния файл от проучването. Благодаря. Ще говорим.
Госпожо Георгиева, продължете. Моля за тишина.
Ако мога да продължа. Обратната позиция, паметника да остане в този си вид, като се почисти и укрепи. Обратната позиция се подкрепя от 25% от жителите на столицата. Да, благодаря ви. А това е картина на профила на желаещите паметника да остане в този вид, като се почисти и укрепи. Виждаме, че в най-голяма степен поддръжници тази идея намира в жителите на столицата, които са на възраст над 61 години, 30%. А по отношение на това, поддръжниците на кои политически сили са в най-голяма степен застъпници на тази идея, това са, както виждате, поддръжниците на леви и националистически формации.
Господине, ако искате, излезте, починете си малко и се върнете.
По отношение на нагласите.
Моля да не прекъсвате през цялото време всеки.
Това са акценти, които показват, това са акценти, които показват данните. Ако мога още минута или две, за да ви представя нагласите за възстановяване на войнишкия паметник. Виждате, че една трета са на мнение, че са поддръжници за възстановяване на паметника на 1-6 пехотен полк. 26% са на мнение, че трябва да се изгради друг паметник на мястото на сегашния. Други 33% са категорично против един паметник да се заменя с друг. Още тук виждаме, че има липса на единодушие за бъдещето на пространството, това, което в рамките на дискусията стана категорично ясно. И друг интересен извод е това, че идеята за замяна на един паметник с друг набира повече противници, отколкото са подкрепящите запазването на паметника. И ако може да видим следващия слайд, в който ясно виждаме в кои възрастови групи се съсредоточават споделящите, по-голямата част от споделящите идеята да се възстанови войнишкия паметник, това са в по-голяма степен хората, които имат спомен за съществуването му. Това са възрастовите групи над 41, над 51, над 61 години, както и хората, които живеят в София от повече от 41 години. Благодаря ви, това беше всичко.
Благодаря. Само един въпрос. Може ли някъде това
проучването да бъде видяно? Цялото проучване, защото това е една малка част от него, можете да намерите, достъпно е публично на сайта на Alpha Research.
Окей, благодаря. Да. Противно на моето очакване, полето на социологията не успокои страстите. Продължаваме нататък. Сега давам думата на архитект Делчо Делчев, който ние сме поканили в тази вечершната дискусия в качеството му на представител на Сдружение Трансформатори и в частност свързано с това, че Сдружение Трансформатори направиха един неформален конкурс, който беше за това да се изследват идеи във връзка с това как би могъл да бъде третиран паметника 1300 години България. Заповядайте.
Благодаря. Делчо Делчев от Трансформатори. Сдружението ни има голям принос за за дебатите около бъдещето на монумента, но бих искал да започна с отговор на въпроса какво го правиме. Всъщност трансформатори отдавна го правят и това е като показват съвсем ново и съвременно отношение, което по никакъв начин нито обижда автора, нито пък е така в благоговение към някакво минало, което на нас, младите, всъщност не ни е познато. Ние не сме живяли по времето на социализма в такава степен, както много от вас. Но гледайте се колко красиви хора има тук, които спорят за нещо грозно. Малко ми е странно. И смятам, че не само Столична община, но обществото ни в момента се нуждае от подкрепа в този момент, защото ако не усещате, започваме да говорим все повече за културното наследство от социализъма и има необходимост тези дискусии да се случват качествено. Отправям критика наистина към хората, които си позволяват да вкарват емоции в този момент.
Моля за ред и тишина в залата, да позволим на архитект Делчев да завърши представенето си.
Извинявам се към останалите панелисти, но ще си позволя да говоря прав. В момента ситуацията се е закучила. Наистина, не знам дали сте виждали как след време на секс две кучета стоят неразделени на улицата, на където тръгне едното, на там тръгва и другото. И смятам, че в това отношение, въпреки много други позитиви, които може да посочим към Столична община, не сме само критични към тях, но в конкретния случай Общинският съвет е длъжник и на двата казуса, защото ги вплете в един. И в момента дори инициативата за възстановяване на паметника на войниците е заложник на паметника, на това какво ние искаме да слушаме с паметник 1000 години България. И затова, нали, след като изслушах мнението на почти на всички участници в дебата, така все повече у мен се затвърждава, че всъщност няма решение позитивно и за двата казуса, което да съществува без тяхното разделяне. И бих призовал това нещо по някакъв начин да бъде трансформирано. Сега много са причините трансформатори да застанат зад каузата 1300 години България, паметника говориме. Най-важната ще кажа, и тя е защото този паметник вълнува. Вълнувани, защото виждате колко емоции са концентрирани около него. Аз не съм виждал толкова пълна зала за дебат по друга тема. Значи, ако тук всяка седмица се прави дебат на тази тема, ще може да изкараме парите за найма на червената къща и другия казус въобще да не съществува. И другото, което е изключително важно, това е естествено неговата стойност като изкуство. Не е задължително всички вие да го харесвате и да го разбирате. Можем да продължим в тази надпревара да събираме мнения за едното и за другото. Днеска получихме от италиански професор по керамика, който се оказа, че в неговия курс е включил паметника и те го изучават. И то не само с неговите позитиви, но и с неговите негативи. Тоест, те не като керамика, а като монументално изкуство. Да. Професор е по керамика. Така. Да. Сега ще ви кажа. Гражданите го наричат петохуйник. И аз така. Или както се роди в други форуми, петопенис, ако смятаме това за по-добър термин. И не виждам нищо лошо. Значи всички паметници се явяват като едни такива символи, еректирали в пространството, за да напомнят на обществото нещо. Нали? И за това не трябва да ни притесняват това, че един паметник прилича на пениси, ако ще и да са 100. Нали, ако това нещо всъщност успее да принесе някаква идея на поколението ни, значи паметника си е свършил работата. И за разлика от много други паметници, които са незабележими някъде из градинките, този паметник си работи. След като ние отново сме тук, кажете, кой друг казус събира толкова много с течение на време хората и те се боят?
Каква е целта ви с този конкурс? Така, и какво постигнахте?
За да ни повтаряме, конкурсът ми е по-добър от конкурсът ви, защото смятаме, че нашия конкурс роди много по-готини идеи за съвременно отношение към паметника, отколкото конкурса на НАК. Искаме да ви кажем какво всъщност ние предлагаме и колкото и да ви звучи така екзотично, най-официално имаме и позицията не само на членовете на сдружението, но и на много други организации, с които работим в мрежа. Ние заставаме зад идеята да установим този паметник. И тъй като това е правим веднага връзка с паметника на Съветската армия, онзи паметник си има държава. Всички вие знаете коя е тя. И точно за това той е поддържан, чистен и лъскан. Този паметник си няма държава. И затова ние сме готови, ние виждаме много потенциал в него, включително и комерциален. Значи на нас може да не ни харесва, обаче на туристите им харесва. И ние многократно сме... тези, които са доберат до него. Така, абсолютно си вярвам, господине, да. Вижте, след цялата кофа с изпражнения, които се изписаха, които се изляха върху този паметник, смятам, че паметника се нуждае от нещо повече. Значи, вие най-малко трябва да прекъсвате в момента и да вкарвате напрежение. Значи, искам да ви кажа, че въпреки моето...
Моля ви да дадем възможност на архитект Делчев да завърши представенето си.
Значи, има много грешно впечатление, което една част от софиянци създават в... обществото, и това е, че това, което се случва в София, е в задния ми двор. Значи София е столица. Ако наистина това много пречи на всички ни, трябва да преместим столицата. Защото когато нещо се случва на пъпа на столицата, то трябва да се случва не просто така. И не виждам нищо нито етично, нито професионално в начина, по който двата казуса бяха конфронтирани. Вижте какво. Изследването, ако тръгнем да се нацакваме с изследване, нямаме граници. Това е представително изследване. То показва много по-важни неща от бройката. Ако вие не можете да прочетете зад тези цифри същината, някои могат. Сега ще почнем да цитираме изследването от НАК, изследването вчера в BTV, и ще окаже, че един път е за, друг път е против. Така че да не манипулираме с това.
Значи, се казва приемно семейство, взимате за
заметите, които го правите.
Това е... Така... Значи, дайте си сметка защо паметника е в това състояние. И това не е само защото е конструиран лошо. Значи, и Министерство на културата, и и Столична община в началото са допренесли за това паметника да е... Така, но за разлика от предните, Столична община направи една акция по обезопасяване, така че поне да няма жертви. Така, и именно за това смятаме, че не трябва първо дискусията да тече по този начин. Те дискусиите трябва да се разделят, защото ние като специалисти можем да допринесем изключително много за това паметника на загиналите от 1-и и 6-и пехотен полк да не изглежда по този бутафорен начин, каквото видяхме в визуализацията. Виждате всички колко готини паметници и мемориали на загинали има по света. Смятам, че го дължим на онези хора.
Благодаря. И давам думата на професор Кьосев, давам ви думата.
Падна ми се да говоря последен, но това не значи, че нещо ще обобщя. Първо, всички виждаме, че червената къща закъсня с тази дискусия. Дебатът в общественото пространство се втвърди, позициите се встрастиха до крайност и никой вече не слуша. При всички позиви, които благородно се отправиха като заслушане, всъщност няма слушане. Трябваше малко по-рано да се проведе тази дискусия, тогава тя ще да има посветна функция. Сега е закъсняла и в някакъв смисъл крета след събитията. Все пак, ако някаква дискусия от този тип има своята функция, тя е да поясни някакви неща. Но понеже и аз като останалите участници съм софиянец и участвам в събитията и съм не просто експерт, искам първо да кажа своето чисто субективно и гражданско мнение, а после ще говоря като експерт. Ще ги разделя. За да моето лично и субективно мнение е да не се опитам да не влияе чак толкова върху това, което ще кажа като културолог. Този паметник ме обижда още в момента на появата си. Още когато той се появи тогава пред НДК, аз го намразих от сърце. И не само аз, много хора, не казвам всички. Казвам много хора, го намразиха и аз не можех да го търпя, когато чух, че той сега е наречен от софийското население седмоъгълнен пето какво беше, се зарадвах искрено и употребявах тази фраза през целия си живот. Когато виждах, че той се разрушава, се радвах. И продължавам да мисля по този начин. Даже смятам, че той в момента такъв какъв той би могъл и да остане. И да ще бъде паметник нещо друго, но за това след малко. Тоест, аз съм страстно на едната позиция, не го крия и се оказва, че ето 70% от софиянци са също на тази позиция. Впрочем, аз мисля, че те са безстрастно на тази позиция. Ще видите защо. Това е моето лично и гражданско мнение, което е важно да се каже, защото вече като културолог наблюдавам формата на дискусията. И смея да ви кажа, че тя е странна. Защо е странна? Защото това е една дискусия експертна и институционална. За други паметници се водят истински граждански дискусии. Има истински граждански войни. Когато някой бояди са паметника на Съветската армия, там не отива просто Русия и руската държава, а се изсипват 1 милион хора, които го изчистват лично, протестират, страдат и въобще участват в него. Когато има 24 май, тогава децата отиват и носят паметника на Кирил Методий и цветя. Когато има рожден ден или смъртта на Васил Левски, има поклонение пред паметника на Левски, има националистически сблъсъци около него, т.е. има граждански живот около тези паметници. Около този паметник, съвсем очевидно, няма граждански живот. Той е мъртъв паметник от самото начало. Той никога не е бил паметник. Самият факт, че ние защитаваме този паметник, който е важен въпрос за София и за страната, с експертни аргументи, е сбъркан подход. Не е възможно нещо, което стои в центъра на София, да го решават експерти. Решават го всички. Експертите изпълняват волята на гражданите, а не обратното. Експертите имат прерогативи, някой им ги дава. Те не решават сами. Те изпълняват това, което суверена иска. Да, а суверена какво иска е малко сложно да се каже. Наистина е вярно, че социологическите анкети, колкото и добре да са направени, не винаги изразяват мнението на суверена. Но да запомним за това, че значи формата на дискусията е особена. Някакви институции идват тук, Министерство на културата, експерти, специалисти, Съюза на художниците. За какво се борят тия хора? За какво се борят тия институции? Може би се борят за гилдийни интереси. Запомисли ми от тази гледна точка. Така. Сега малко понеже вече като експерт, културолог, бяха изказани тези, аз искам да разгледам тия тези, с някои съм съгласен, с други ще не съм съгласен и ще кажа контратези. Първа теза. Всеки паметник носи в себе си памет. Невярно. Напълно невярно. Има паметници, които наистина носят памет в себе си. Те са места на паметта, както се казва. И има други паметници, които се опитват да носят памет, имитират такова нещо, но не могат да го направят. Това е този случай. Да. За какво е памет този паметник? Какво помни? 1300 години в България? в тези героико-страдалски форми, съпроводени с неоекспресионизъм и абсурдни надписи, които, как кажа, обиждат всеки езиков усет. Тази претрупаност с словесни формули, дошли от българската традиция, претенциозна. Този паметник помни нещо наистина, и то е естетиката и социалната среда и институционалната среда от времето на Людмила Живкова. Искаме ли го в центъра на София?
Да.
Не е ясно. Да. Значи, той не помни това, за което твърди, че помни. Не помни 1300 години България. Ако беше паметник на българското, ще да изглежда иначе. Нямаше да изглежда по този префарцунен, еректирал начин. Втора теза. Не се разрушават никога паметници. Невярно. Ако почна да давам примери, и не винаги разрушаването на паметник е вандалство. Очевидно разрушаването на фашистски, сталинистски паметници не са вандалство. Очевидно отстраняването на Ленин от центъра на София не беше вандалство и така нататък. Историята е диалектика на памет и забрава. Има едно прекрасно съчинение на Ницше, казва се за ползата и вредата от историята, за да не ви губя времето, почетете го. Прекрасно съчинение, да. И там ще прочетете какви са критиките на Ницше към така начета монументална история. Има философски въпроси тук, не е добре те да бъдат подминавани с клишета. Представяше се като аргументи. Трето. Казва се, че едно такова художествено произведение, каквото е подобен паметник, то е скулптурно-архитектурен и урбанистичен комплекс и всяко негово нарушаване ще доведе до разпадане на произведението. Вярно. Какво от това обаче? Защото архитектурно-урбанистичният скулптурен комплекс се намира на публично място. Публичното място е собственост на гражданите. Преди всичко се изиска гражданите да дадат съгласие какъвто и да е комплекс да бъде поставен там. И едва след това художници, скулптори, архитекти имат право да правят такива неща. Ако гражданите не искат там да има архитектурно-скулптурен комплекс, той не трябва да бъде там. Аз не знам дали искам да възстановявам плочите, защото всяко възстановяване е леко изкуствено, но това е друга и дълга тема. С нея не се занимавам. Достатъчно ясен противник съм на паметника, за да си търся други аргументи. Четвърта теза. Истинските произведения на изкуството просъществуват през времето. Те, както се казва, са съвременици на всички епохи и те се пълнят с ново и ново съдържание. Ще дойдат нови потомци и те ще ги видят по нов начин. По някакъв начин ще преоткрият памета и така нататък. Слава Богу, тук не се появи аргумента за пирамидите, който обикновено се изтъква и аз се успокоих. Да. Така. Това е вярно. Само, че то е вярно за класическите произведения на изкуството. Тоест, само класическите произведения на изкуството оцеляват по този начин. Хиляди милиони други се загубват. Изчезват. И от това никой не съжалява, защото те не са класически произведения на изкуството. А класическо произведение на изкуството, повярвайте ми, не се става с експертно решение. Това казвам, спирам.
Благодаря. Имаше няколко реплики и въпроси между панелистите. Това сега ще дам думата на тези, които искаха да си размениха въпроси, за да си дадат кратки отговори. Към вас, господин Чобанов, доктор Чобанов, имаше въпроси.
Съвсем накратко ще отговоря на някои от въпросите, които бяха зададени най-вече от дълбоко уважавани от мен господин Генов. Аз наистина го уважавам и като човек, и като ръководител на една достойна професионална организация, към която също имам голям респект. Господин Генов, Уинстън Чърчил е казал, че демокрацията е нещо ужасно. За съжаление, не е измислено по-добро. В този смисъл аз ще повдигна завесата над нашия личен разговор, където ви обърна внимание, че в Столична община пристигат подписки с хиляди подписи, и няма как изразителите на обществения интерес, които се наричат общински съветници, да си затварят очите за това. няма как да се отлага до безкрайност гледането на въпрос, който очевидно хиляди граждани го намират за важен и спешен. Няма как, и искам да ви отговоря на въпроса от кога се води и какъв е този спор. Спорът започва да се води още преди строежа на НДК, за което ви прочетах и статия във вестник Земеделско знаме. Спора, както ви каза, дълбоко уважавания от мен архитект Христо Ганчев, е продължавал да се води десетилетия наред. И между другото, вашата организация, която вие така достойно водите, би трябвало да участва във всички тези години в този спор. Както между другото би трябвало да участва и да участва в споровете около съдбата на друг един подобен изключителен паметник, и това е комплекса на Бузлуджа. За съжаление не виждаме там такава активност, не виждаме там такова старание и усърдие, но това е друга тема. Какъв е спора? Какъв е спора? Ами вижте, аз твърда, че спора е строителен. Спорът е започнал като строителен и ще завърши като строителен. Спор по законност на строителството, спор по качество на изграждането, защото ако не беше така, ако вие бяхте прав и спора беше нещо друго, щяхме да спорим за камбаните, за братската могила, която според мен е много по-спорна като монумент, с много по, бих казал, противоречиво, даже бих казал провокативно съдържание. Но, нали разбирате, всъщност ние не спорим за художествените достоинства, защото ако паметника беше здрав, уверявам ви, аз щях да се присъединя с две ръце към вас и да кажа, че един здрав функциониращ монумент, дори и противоречив, той трябва да съществува. Но за съжаление, вижте, това е го казвам с искрена болка. Аз тук, за разлика от господин Кьосев, аз не съм противник на паметника от първия му ден. Напротив, аз съм се старал винаги да бъда обективен на своите действия. С болка ви казвам, некачествено строителство. Това е нашият спор. Спорът е може ли да пренебрегваме желанието на хиляди софиянци за решаване на един 30 годишен проблем. Очевидно не можем. Каква е, колеги, законовата ситуация? Ще само два въпроса тук ще задам обратно и на господин Генов и на колегите от Министерството на културата. Колеги, попада ли въпросния обект в списък по закона за културното наследство и като какъв? И да ви попитам глобален въпрос, задавам към вас. Обекти в хипотеза на незаконност могат ли да бъдат предмет на правна закрива от Министерството на културата? Задавам ви ги съвсем конкретно тези въпроси. И ще кажа, тъй като много се спекулира и се повтаря непрекъснато, действително има такъв проект в Южния парк. Той има своите достоинства. И тук сега ще повдигна един въпрос, който не се обсъжда и е много важен. И той е въпросът, кой плаща? Защото всъщност проекта в Южния парк действително е, има своите интересни особености, е иницииран и стартиран от министъра на отбраната по закон. Закона за военните паметници. В България има такъв закон, не бива да се забравя. Министъра на отбраната е принципал на военните паметници. В някакъв смисъл тогавашните министри, те са няколко на бой, са желали да възстановят този въпрос, този паметник. Това се е случило преди 10-15 години. То не е сега, както се внушава. За съжаление, министерството не е изпълнило своето решение. И няма как столична община, която не е инициатор, да финансира проект, който очевидно вече не се припознава от гражданството, а дори от институцията, която го е инициирала, нали разбират? Това са били намерения на министъра и ние нямаме институционално задължение и нашата общност няма отговорност към това предложение на министъра на отбраната, нали разбират? Иначе то на времето е имало своите достоинства. В този смисъл проекта на Министерство на отбраната не е актуален. И с което ще завърша, тъй като това е една много важна тема за днешния ни разговор. Безкрайно харесвам трансформатори. Искрено го казвам. Изключително ги уважавам и група Град и тях. Точно защото ни критикуват. Демокрацията е именно това. Вижте, колеги, въпросът е кой ще плати. Кой ще плати за ремонта на паметник 1300 години в България?
Колко ще плати?
Колко ще плати, колеги? И вижте, отговорно го казвам. Има ли право принципала Общинския съвет, изразител на обществения интерес? Има ли право да вземе парите на данъкоплатците без тяхното съгласие? Ето това са простите обективни истини, които всъщност ние трябва да се изправим и да бъдем честни със себе си.
Благодаря. Мисля, че това с финансирането е много важна тема. Мисля, че в този казус, с тези два монумента, наистина по-добре вариант е да не се разходват публични средства нито за един, нито за другия, а да се остави всяка една от двете инициативи да развие в конкурентна среда, само че без да бъде конфронтирана по този начин, и да имаме два монумента, качествени като дизайн, а не нито един или
некачествени монументи. Нали? Един реаранжиран на някакво си място някъде, а друг бутафорна възстановка.
Вашата идея как решава финансовата част на задачата?
Така, значи това, което би се изхарчило за демонтаж, за разрушаване на монолитните части на монумента, преместването им, тяхното реаранжиране някъде, и като проектански хонорари, и като строителни стойности, това трябва да бъде спестено. И с тези средства или нищо да не се прави, или да се подпомогнат инициативите да стигнат до по-добро решение. А вече има много други форми за краудфандинг, обществено финансиране. Казах, ако внимавате. Да, това, което ще конспектирам за вас, защото може би трябва с по-прости думи да го казвам и по-кратко. Значи, два паметника, нека всеки от тях да си търси финансиране. Това е вашето мнение и мнението на професора. Всеки си има мнението. И моля да не спекулираме с мнението на суверена. Тук имаме не суверен, защото не може никой да ми каже, че обществото се интересува от този казус в неговата цялост. Вижте колко сме си, ако тук насетне се срещаме, всяка седмица ще сме все същите. Значи, хората ги интересува да имат поминък, да имат хляб и много други по-важни въпроси от този. Но ние като някаква форма на обществени защитници сме се хванали за това. На трансформатори този паметник нищо не им напомня. Значи трансформатори се вдъхновяват от този паметник и са готови да го поддържат. Така. Това е... Не упростявайте неща. Не.
Благодаря. Имаше вече вдигнати ръце. Първата вдигната ръка беше на господина, който е там в дъното. Сега ще стигне до вас микрофона. Моля ви да се представяте, как се казвате, какъв сте по професия или занимание и както се преживявате и да казвате, ако въпросът ви е насочен към някой от конкретен панелист, да казвате към кого.
Здравейте на всички. Валери Гюров, архитект от Сдружение Трансформатори. Въпросът ми е основно към доктор Чубанов. Да, въпросът ми е дали сегашното стояние на паметника е плод на некачествено строителство или на демонтажни работи през годините от 2008 нататък.
На кого задавате този въпрос?
По мой спомен, към доктор Чубанов е въпрос, по мой спомен от паметника липсваха няколко плочи, а след това строителни фирми разрушиха козирката, махнаха пластики и други части от него. Това е моето питане.
Благодаря. Да. Благодаря. Доктор Чубанов, моля ви за едно изречение.
Опасявам се, че трябва да ви опровергая. Всъщност няма да ви чета проекта за акт 16 на паметника, който е отменен от 83-та година от властта. Паметникът не е довършен, първо, по замисъла на автора, това го пише в документите. Второ, липсвал им е важния материал, с който да залепат трайно плочите. Импровизирали са в последните седмици на строежа. 88-та година, декември месец, са паднали 8 и други 16 плочи са се отлепили. Много от металните елементи са проблемни. Така, това са документи. Цитирам ви по памет. Всъщност ние обезопасихме паметника, след като общината стана собственик. Защо? Ами защото, вижте, на човешкия живот няма цена. На някой да му падне отлепена плоча от паметника на главата не е резултат, който един паметник трябва да предизвиква в едно общество. В този смисъл ние сме изпълнили своето задължение паметника да добие вид, в който няма пряка и непосредствена опасност за преминаващите в района. Държа да повторя това, което беше казано няколко пъти, че това е публична зона с висока посещаемост и в този смисъл сме се постарали според възможностите паметника да стане максимално безопасен.
Благодаря. Това отговаря ли на вашия въпрос? Може да пробвате по-късно отново. Ето тук, господинът, вие сте втори. Аз се опитвам да следя реда на задаване, така че... Да.
Добър вечер. Андрей Врабчев се казва и съм професионален скулптор. От вас е храна. Първо, Един от проблемите е, че явно политически тези искат да бъдат решени с естетически аргументи. Това е невъзможно. Аз съм тук на, да кажем, едно трето мнение. Първо, относно възстановяването на паметника на първи и шести пехотни полкове, това е задължително. Не може да се премахнат имената на умрели хора. Но като автор, като скулптор, искам да кажа друго. Честа, мащаба на един исторически акт се защитава с сериозна творба, която показва отношението на обществото. За съжаление, 25 години единственото, което нашето общество направи, то не произведе нито един обект, който да възстанови тази памет на нашите предци, нито един обект, който да върне българщината или някои от ценностите ни и да ги символизира. Той реставрира. Реставрира по един начин, по който нашите братя в Скопие строят нова история. Това е шамар за иконите на нашето общество. Така че моя съвет към тези, които искат да възстановят паметника, направете усилия това да бъде новия паметник на тези хора, те да получат заслуженото отношение, ами не както общината ремонтира, примерно, градската баня с лепени плочки и така нататък, да направите паметник на тези хора, това е обидно. Гипс картона, полимерната смола, не са материалите за паметник на нашите роднини. И искам още нещо да кажа. С махането на паметник, не казвам дали да се махне или не, това оставам за себе си, може би. С махането на паметник, който е единствения в столицата, посветен на страната ни, нашата столица остава с два големи паметника. На Съветската армия и на цар Освободител. Това не е държавнически подход. Това не е държавнически подход.
Може би, кой искате, на кого отправяте това послание? Да бъдем по-конкретни, защото аз...
Конкретно казах, моето послание е към групата, която иска да построи паметника, а тези, които искат да бутат, просто
благодаря.
Това да запомня.
Благодаря. Господина, който е в средата. След това е Петко Дурмана, след това е дамата с... Ето там, която седи.
Здравейте, Антон Орош се наричам, Софийски университет, Св. Климент Охридски. Работя в библиотеката и какво още ми хареса. Сега, работата е следната. Първо, по въпроса за това, трябва да правим едно уточнение. Къде се намира паметника? Преди да говорим, против...
Говорете по-близо до микрофон.
Паметникът се е намирал на мястото на самата сграда на НДК, старият паметник, откъдето е бил премахнан през 79-та година. Тъй като обаче сега не можем... Тъй като сега обаче не можем да бутаме сградата на НДК, за да можем да възстановяваме, ако обичате да се изслушам.
Моля ви, опитайте се да обобщите мнението си, за да могат повече хора да вземат отношение, което е очевидно, че има такова желание.
Тъй като ние не можем да си позволяваме да бутаме сградата на НДК, за да възстановяваме оригиналния паметник, който трябва да направим, резонното решение е този паметник да се премахне от настоящата, от мястото, което заема, да се възстанови мемориалният комплекс, но не в Южния парк, защото какво значи това да загрузим още един от малкото паркове на София, а този паметник да отиде в музея на социалистическото изкуство, например.
Благодаря. Петко Дурмана. Благодаря.
Прощавайте, не съм свършил още най-важна теза.
Да, моля ви, свършете в едно изречение.
Говорите за запазване на историята и че премахването на този съвременният ни паметник било премахване на историята. Извинете, а не ли премахване на автентичната история, това, което било направено през 79-та година? Не ли сега нашата идея това решение да запазим автентиката? Не говорим за автентичния облик на София.
Okay.
Играл съм като дете в тази градина и имам правото да го кажа. Ъгъла на Ботев и Неофитилски, приятел.
Благодаря.
Мен ме представихте вече. Виртуален художник, да си обясня професията. Моят въпрос е към господин Чобанов. Наистина ли една от възраженията към решенията на Столичния общински съвет е подадено от Сдружение Приятели на Русия? И ако е така, има ли някакво обяснение за подобно възражение? В смисъл, как са го мотивирали?
Да, заповядайте, доктор Чобанов.
Да, има такова обжалване. Обаче, за съжаление, подозирам, че заглавието на това сдружение е силно подвеждащо и ще ви кажа защо. Защото това сдружение се занимава с теми като Владайския колектор, археологията на Лъвов мост, без да има един археолог в това сдружение. Въобще то е широко профилирано в обжалване на решения на Столичния общински съвет и въобще в решителни опити да се спират най-различни проекти. И моето лично гражданско, говоря като гражданин убеждение, е, че това сдружение просто си е сложило едно атрактивно заглавие, а зад него се крият далеч по-прозаични цели и задачи.
Заповядайте.
Да не кажа интереси, да.
Здравейте, Мартина Стефанова, Фундация Дома Арт и Сдружение Андъргара. И по-скоро бих искала да кажа, че може би моето мнение, дискусията в този формат да се премахне паметника или да остане, е безсмислена, защото по-скоро е какво идва след това. Ако той се махне, какво се случва? И ако той остане, какво става?
Защото ние се питахме какво да се прави с него.
Защото имаше такава дискусия преди години, за съжаление не съм присъствала, защото съм била в чужбина, но пък дискусията за мавзолея, която така пак завърши с много ръкопляскания и мавзолея беше премахнат, но така и не се взе решение какво да се случи след това и остана една асфалтирана гигантска площ в парка. Ако това е решението за паметника, след като всички ръкопляскат и кажат ура, той да се махне, това не знам дали е най-добрият вариант. Така че по-скоро трябва да излизам от там какво става с него, ако се махне, или какво става с него, ако той остане. Имаше прекрасни много от тях архитектурни предложения, които видях, ако той остане, но не съм видяла нито едно какво ще стане, ако той се махне. Има ли такива по-скоро? Това е въпрос.
Задавате ли този въпрос конкретно към някого?
Да. Към Столична община.
И към Столична община. Тук, да, тук, освен доктор Чубанов, виждам, че има доста представители на Столична община.
Да, ако може да, да отговорят. Дали има план, ако той се махне, понеже явно на там...
Искате ли, архитект Диков, искате ли вие да отговорите на този въпрос?
Аз към отговора искам да прикача едно малко четиво, което да свържа с днешната дискусия. Като това е една книжка, която е написана от ръководителя на строежа на архитектурно-скулптурния комплекс 1300 години. Ще ми извините, 3 минути ще ви отнема. Дойде последната нощ. И в последната нощ, това е преди откриването на паметника, се получава нареждане, паметника е до никъде, на другия ден трябва да се открие. И така разхвърчахме се, първо се оказа, че буквите за надписите са отляти и шлайфани, но онези няма ли видиеви бургии, за да ги монтират върху гранита. Онези са тези, които са го проектирали. Второ, за пиетата окончателно отпаднали от производство последните затварящи елементи. Просто няма да дойдат. Няма ли и месингови електроди, та поне доставените парчети да се демонтират. Откъдето и да погледнеш, гарантиран провал. Момчета, а ние пък да опитаме какво ще кажете, с това почна и приключи възлагателната реч на нашия генерален директор. Генералният директор е Нешо Топалов, който е легенда в строителството на София. Изключителен строител, благодарение на който София има една относително добра инфраструктура. Нямаше нищо заказване, вдигнахме от леглата им началниците на някои наши складове, измъкнахме от празничната софра двама механици, изкарахме допълнително 4 бордови коли, възложихме им се задачи и в полунощ работата закипя. Поне по надписите, а за фигурата, както и да мислихме, без отливките щеше да зее като бомбардирана с дубки отдолу и черни винкели в нея. По едно време нещо ми светна. Фазер. Да монтираме няколко плоскости, да ги боядисаме с бронзова боя, да ги позамръчкаме малко и готово. Минали данданията, евентуално ще го довършим. Очаквах, почти не вярвах, че идеята ми ще се приеме. Очаквах да ми се подиграе шефа. Той само павка, мълчи след нощната бъркотия. Пръстите му измръзнали и пожълтели от цигарите, нервно се свиват и се изправят. Какво, като му казах какво съм намислил, той светна и рече: действай, крапчоло, насреща съм. И зад гърба му дебнеха апаратчетите, но нашия голям ръководител затова е голям, за да поеме отговорност. Като нещо, някои нови складове се отвориха, нови материали докарахме, пъплихме по скелето, заварявахме, рязахме, мазахме, но на сутринта пиетата беше като нова. Ако човек не знаеше и не беше посветен в измамата, нищо нямаше да открие. Чак до шеги стигнахме, че ще откриваме скулптурно управление. На сутринта чистотата изми всичко, ние си вдигнахме партакешите до шушка, а самите нас буквално ни изгониха от обекта, службите по сигурността, така трябвало по техните правила. И докато ние задрямвахме по масите на околните сладкарници, преживейки онзи денешни понички, минаха официалните лица, начало с най-главния, кимнаха утвърдително озадачено пред скулптурната символика и за 2 минути отминаха. Свърши се. Дали 1300 години е било все така, историята мълчи. След време няколко пъти ходихме стопало до паметника. Сядахме на пейка и си припомняхме епопеята. И двамата малко се срамувахме от това, че толкова самоотвержено сме допринесли на пъпа на града да има такава грозотия. Веднъж той каза някак замечтано. Дано някога свестни хора да поемат съдбините на този град, та и на тая щуротия да и видят сметката. И аз тъй си мислех. Май настана това време, нали? Това е книжка, която е издадена 2010 година. Писано е 2008 година. Срещах се с автора. Автор е достоен строител, има изключително интересна биография, а говори за наистина строителите на съвременна София, 70-те години, които са изградили Цариградско, изградили са булевард България, изградили са НДК, изградили са и това, както той го нарича, щуротията 1300 години България. А що се отнася до предложенията, казва се Божидар Крапчев. Мисля, че 82 или 83 годишен е. Що се отнася до предложенията, тук има свидетели на коментарите, които правихме, работата и дискусиите не са от вчера. Дискусиите са от повече от 7 години. За съжаление, аз лично много настоявах да се проведе конкурс. Като защитавах тезата, че конкурса може да докаже или да не докаже правото на съществуване на това, което виждате. За съжаление, конкурса категорично показа, че не се явиха читави идеи, които да докажат, че този паметник има бъдеще. Това, което е предложено с подписката на инициативния комитет, в който има изключително достойни българи, дойдоха над 90 години ветерани от войните, като най-накрая думата им, когато подписаха това прошение до Общински съвет, което беше повода за решението на Общинския съвет, един от тях, над 90 години човек, каза: архитект Диков, побързайте да опитате да възстановите паметника на загиналите, защото нашия биологичен часовник цъка. Ние не знаем дали след 2, дали след 3 години ще ни има. Нас може да ни няма още. Те го внесоха проекта.
А вие го направихте?
Не. Те го внесоха проект. Питайте ги тях. Има идея за възстановяване. Само да довърша. И понеже се попитаха тук колега защо е в това състояние, аз ще ви обясня защо. На 2 пъти почиствахме. Първия път беше почистено плочите, които бяха изпадали и изкарахме от дупката на паметника повече от 200 тона боклуци. Долу в тази по-ниската част на паметника имаше повече от метър отпадъци и паднали плочи и паднали елементи. Това, което виждате сега, голяма част от тези скулптури, които са много хубави, аз лично ги харесвам, бяха изрязани с флекси и откраднати парчета. Буквите отдавна са заминали. Буквите са започнали да заминават още преди 89-та година. Отделно от това, че литература и обяснителна записка на паметник върху стените на паметника, това е сигурно първи единствен случай в историята на такъв тип паметници. След което ние премахнахме само частите от облицовката, които падаха, след което втората стъпка беше, понеже продължаваха да се откъртват плочите, цялата структура, която е окачена на тази метална конструкция, която виждате, я свалихме. Аз, понеже бях на седмицата поне по 2 пъти, не за друго, а защото се притеснявах за сигурността на хората, които работят. Те работеха при условия, които извънредно опасни бяха. Основната конструкция, това, което е останало, е в относително добро състояние метална конструкция. Останалото беше от L-профили винкели, които бяха заварявани както човек си заварява бараката в селския двор и бяха до такава степен ръждясали, че ако не беше свалена облицовката над металната конструкция, щеше да падне самичка цялата. Така че това, което е направено, са премахнати наистина опасни елементи, които застрашаваха живота и сигурността на хората, които не само влизаха, защото вътре има едно помещение под основната пирамида, което беше също с метър буклуци, имаше и дюшеци, имаше и живеели са клошари, вероятно. Освен хората, които влизаха вътре, не говоря за спринцовките, които се изринаха оттам, а и хората, които минаваха отстрани.
Така, аз само искам да ви върна и да ви помоля да отговорите на въпроса на Мартина, който беше какво предвиждате, ако, когато паметника не е там? Как изглежда ландшафта на мястото, където е бил паметника?
Разбрахме името на един от виновниците за състоянието на паметника. Автора на тази книжка.
Това, да. Ако един от виновниците е Нешо Топалов, със сигурност е виновен. За съжаление, той е покойник. И не можем да му търсим персонална вина. Това, което ще стане решението, самите вие видяхте, че и гражданите са разделени в техните виждания, дали да се възстанови паметника, дали да се търси нов паметник или да остане само част от парка. Аз мисля, че това е втората част от разговора, която ние сме длъжни да проведем вече и да ползваме консултациите и на граждани, и на специалисти.
Благодаря. Моля за въпрос от там, в края на залата, господина. След това е господина, който е зад прожектора, който виждам в контражур малко.
Имаше въпроси на доктор Чубал, депутат от Министерство на култура.
Да. Моля ви, задръжте въпроса си с пауза, за да отговори архитект Ганчев.
Да, паметника няма статут по закона за културното наследство като недвижима културна ценност. В същото време обаче закона за културното наследство дава тази компетенция на министъра за всички обекти, независимо дали те имат такъв статут или нямат такъв статут. Така че в този смисъл, от формална гледна точка, нещата са съобразени с закона, става въпрос за разглеждането на проблема в експертния съвет на Министерството на културата. Другият въпрос беше свързан с...
Разпростира ли се члена в закона за правото на министъра да се гласува такива проекти върху обекти?
Да, за незакон, да. Извинявайте. Значи в Министерството на културата няма информация, няма документация, която да дава информация относно законността на този обект. Сега това е ново проучване, което...
Сега има ли акт?
Не мога да ви отговоря. Просто ви казвам...
Да.
Сега... Така че този въпрос просто не мога в момента да взема отношение по него. Аз ще бъда благодарен, ако Столична община предостави тази документация, за да имаме за сведение, когато обсъждаме проблема.
Благодаря. 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 Господинът там, след това е господинът зад прожектора, след това сте вие и след това е дамата. Да. Прощавайте, госпожо. Тук по-късно съм регистрирала, че сте вдигнала ръка.
Сега? Добре, значи беше изключена микрофона. Казвам се Цветомир Джерманов и съм архитект. Също съм и преподавател в ИАС. И с някакви други неща занимавам, които са чисто на добра воля, свързани с архитектура. И съм на 27 години от София. Израснал съм в НДК, от двете страни на паметника. За мен той има друг тип паметник, памет от всички останали, които сигурно има за вас. Едно нещо за мен, това е някакъв, наистина, както се спомена, например, сюрреалистичен дебат. Какво спорим в момент? Има някакви две теми за два паметника, които съм съгласен с колегите, т.е. те не са ми колегите, на хората, които са от професионалните съюзи, гилди за художници и т.н., че паметника си е едно, 1300 години България, войнишки паметник си е друго и той трябва да си намери място. Аз съм израснал там, аз нямам никакви проблеми с него. Той е нещо, което съм свикнал с него и това е някаква памет и аз придавам стойност на него спрямо моя мироглед. Още не мога да разбера защо 25 години се събираме всички хора в тази държава да обсъждаме и 45 години не можеш да ги превъзмогнем. Особено аз, който не съм живял в този период. И само за това си говорим, това наистина е недопустимо. Да се жалваме как е било и никой не иска да продължи напред. И това се казва 1300 години България, е така изглеждат 1300 години България. Никой не иска да направи нищо заедно. Защото говорим за 1300 години България в момента. Вчера...
Само какво искам... бихте направил заедно?
Това е, трябва да покажа, че хората могат да се обединят и най-малкото това да го оставим в някакво нормално състояние. Тъй като в момента може да бъде в дебат какъв е той технически, защото паметник е опасен, той естетически, което няма да намерим никога на кой какво му харесва, дали е красиво или грозно, това е идеологически, исторически, тъй като историята все пак знаем, че си има различни гледни точки, за всеки била по различен начин минала. Искам също да отбележа нещо, че има нещо, което се спомена Атриум, което е едни маршрути, които са на тоталитарното изкуство, откъдето България има доста на брой паметници, като комплексът НДК фигурира в тях и памет 1300 години е част от него, от целият комплекс. От това да фигурират всички държави в Източна Европа, както и Италия, и като има тоталитарни режими. Също един коментар вчера, всички гледахме по новините една 70 годишнина от един паметник, който е записан, списан ЮНЕСКО, където са умряли милион хора по насилствен начин. И това е паметник на културата. От световно значение. Все пак. И вече да почнем чисто технически въпросите. Ще бъде по-евтино. Това е паметник, за който са давани пари на хората. Ще се дадат пари на хората да бъде разрушен, да бъде направен на ново терена, да бъде направен още един друг паметник и пари той да бъде преместен.
Питате ли някого нещо? Колко струва това?
Да, колко струва това? В смисъл, да. Че е технически въпрос. Нали, какъв е, аз още не съм разбрал какъв е проблема в паметник, за който сме събрали да обсъждаме. Тогава проблема не е в паметника, като, защото това е обект. Това, че не. Вие всичките имате различна памет и спомени, едно младо поколение няма. И само последно, ако става въпрос за класика изкуство, както всички знаете, античните скулптури не са били безцветни. На никой няма да му харесат как са изглеждали античните скулптури, както са в момента. Тоест, както са били, ако ги направим в момента. Те не са изглеждали по този начин, да се споменава, че класическото изкуство е едно и като минат още не знаех колко хиляди години, това може никой да не го помни.
Само една реплика към млади архитект. Понеже се почувствах лично засегнат. 65-та година в Германия започва дебата, който по-късно ще бъде известен с името Vergangenheitsbewältigung. Означава преодоляване на миналото. Включат се най-големите немски философи, обаче дебата не е призикан от тях. Той е призикан от младеща, която се интересува от миналото. И се интересува по начин, по който иска да разбере от своите бащи и дядовци, чичовци, какво са правили тогава. Защо те са участвали в онзи режим. Какво е представлявал нацизма. Как е могло да има всекидневие на нацизма и така нататък. Тоест, никой тогава от младежите не се е гордял с това, че няма памет. Напротив, те са били онези, които са стартирали дискусията.
Благодаря. Господинът зад прожектора.
Изключително е приятно да си зад прожекторите. Да, не ви завиждам на вас, които сте пред прожекторите, но казвам се Васил Върбанов, Радио Тангра. Имам два въпроса. Единият е към експертите. И той ми се струва, че по някакъв начин засяга именно това, за което стана дума в последните 5-6 минути, а именно историческата памет. Въпросът ми към експертите, които защитиха присъствието на паметника 1300 години България като част от една обща композиция. Въпросът ми е, в такъв случай, липсва ли ви и мислите ли, че сградата на бившия партиен дом ви стои незавършена без петолъчката? И въпросът ми към доктор Чубанов е силно журналистически и много любопитен за обществеността със сигурност. От тези 5 милиона лева, които е струвал паметникът на времето, каква е сумата хонорара на професор Старчев? И последният ми въпрос е по-скоро риторичен, Мислите ли всички в тази зала, че ние сме окей със състоянието на българската национална памет? Благодаря.
Благодаря, господин Върбанов. Аз искам да помоля някой, не знам кой от общината, доктор Чубанов. Да, първо може би към пътувачката. Господин Върбанов, към кой от експертите... Към кой адресирате въпроса си? Към кой адресирате, кой от експертите? Министерство на културата.
Вероятно към мене, тъй като аз говорих за комплекса на НДК. Мисля, че въпросът е абсолютно некоректен от професионална гледна точка, защото се сравняват две несравними неща. Ако петолъчката на бившия партиен дом е един аксесуар, то паметника е основен елемент на една композиция. Така че мисля, че просто колегата трябва да преосмисли въпроса си. Това е, което аз мога да кажа.
По въпроса за финансирането мога да кажа следното. Като цяло, документацията в различните архиви е изключително скъдна въобще по темата НДК, 1300 години България, липсват основни документи. По каква причина няма да коментирам. Даже съм изненадан, че колегите от Министерството на културата, които са били в ролята на възложител, т.е. на държавата, нямат информация. Ние я събираме от библиотеките, от архивите на страната. За съжаление, в документите, които сме открили, много ми блести наистина светлината от прожекторите. Цял ден сме били на компютрите и в тия вечерни часове вече е много трудно поносимо това нещо. Но, за съжаление, единственото, което знаем, е, че паметника е струвал 5 милиона лева на старите пари. И знаем, че към момента на неговото откриване, тези епични събития, които бяха описани в книгата на строителите, тези пари все още не са били отчетени. Не знаем колко е бил хонорара на автора. Разбира се, носят се различни градски легенди и митове, но как да кажем със сигурност, като няма документи. И до днес аз, за съжаление, не съм попаднал на документи, въпреки усилените търсения, как е отчетен паметника и колко е заплатено на авторския колектив.
Спокойно. Всички ще опитаме да вземат думата. Госпожо, заповядайте, моля ви да бъдете кратка, за да пестим време.
Вече ви предложиха формулировката. Благодаря.
Кой мислите, че ми предложи? Кой ми предлага формулировки според вас?
Благодаря на всички, които днес присъстват в залата. И най-много благодаря на общинските съветници.
Моля само да се представите.
Сега момент. Ето, само да завърша поздравлението. Може ли? Така, просто изключително благодаря на съветниците, че присъстват в залата, защото за пръв път виждам на дискусия толкова много общински съветници. Ама това е страшно хубаво, съвсем сериозно. Абсолютно по същество, господине. Момент. Сега ще кажа момент. Само искам да завърша това. За всички, ако не знаете, има една наредба за обществените обсъждания на Столична община. И струва ми се, че тази тема, по всички ключове на наредбата, би била твърде уместна за такова голямо обществено обсъждане. Весела Тончева се казвам, архитект съм и съм представител на Общно Софийски граждански сдружения, инициатива Граждани за зелена София, в случая председател на Граждански комитет Спасение 2000. Това е в битността ми на обществените ангажименти. Първото, което казах, е точно защото имам обществени ангажименти. И като тези така обществени ангажименти, ще ви прочета нещо, което ми известно.
Госпожо, аз нямам против, ако го кажете в едно изречение и стига да е по темата.
Документ, вие до сега ни натрапвате всякакви лекции. Много моля.
Няма да слушаме документите.
Ама господине...
Кажи какво пише в този документ.
Ама много ви моля. Документът е процедиран до повечето от стоящите тук пред вас хора. Така че би трябвало само...
Няма да имаме време за целия документ. Не, кажете. Окей, кажете.
Чета за краткост. Имам въпрос по само присъстващите. Вместо да продължаваме да деструктурираме веднъж изградена среда и да заличаваме значите на времето, нека се съсредоточим върху възстановяване на загубеното и създаване на нови публични пространства. Заданието за реконструкция на пространството около НДК, която в момента протича, пропусна възможността за възстановяване на стените с имената на българските войници, загинали във войните. Сигурно не е късно и сега става дума в края на декември 2013 година, Най-късно и сега, преди началото на реконструкцията, да се осмисли предложението на основата на морала и правото да бъдат възстановени от екипа на архитекта Тарасова и професор Старчев пространството около НДК и стените на загиналите войни от 1-и и 6-и пехотен полк. Така ще бъде избегнато противопоставянето на идеите за съществуването на двата монумента, които биха могли да бъдат на достатъчно отстояние един от друг като елементи и като въздействие в пространството. Такава намеса би подсилила представителните функции на пространството парк на НДК.
Разбрахме тезата ви, благодаря.
Да завърша. Съжалявам, имам право на 7 минути.
Не, нямате право на 7 минути. Панелистите имаха право на 7 минути. Имате право на 1 минута. Тя изтече. Тя изтече.
Тъй като доста голяма група представлявам, искам само да кажа следното. Предлагаме да се създаде пантеон на българската национална памет. Тук присъстват достатъчно хора, които могат да помислят върху това. Това е едно предложение, което е съвсем съвременно и уникалната възможност и настъпилото време за хората, които могат и знаят какво вършат, е сигурно днес. И имам такъв въпрос към всички. Познавате ли принципите, върху които се базира хартата или директивата, или каквото решите на Европейския съюз за устойчиво развитие на средата? Въпрос към господин Чубанов и който...
Благодаря, той ще има възможност да отговори след малко. Господинът...
Да се представя. Казвам се Иво Антонов и съм експерт в Министерството на отбраната. Тук ще говоря в качеството си, понеже водиме и експертна дискусия, ще се изкажа като експерт, но ще се изкажа и като софиянец, роден и израснал в София на 200 метра от това, което сега някой наричат паметник. Като експерт, понеже се спомена тук Министерство на отбраната за само в една дума и то свързано с проекта за Южен парк, втора част. Но някакси това така отмина, аз искам да затворя това нещо, за да не остане отворено. Какъв е случая с Южен парк, втора част и с проекта на архитекта Гура. По принцип решението за това място, Южен парк, втора част, близо до мола, Сити център, е взето от Политбюро през 80-та или 81-та година и е сведено чрез Добри Джуров до... всъщност му е възложено на Добри Джуров да изготви там, да възложи проекта, изготви и построи наново паметника на 1-и 6-и полк там. Тоест, тук, в този момент към 80-та година противопоставяне на двата паметника не е имало. Просто тогава Политбюро е решавало всичко. То е решило да се махне от там паметника на 1-и 6-и полк. На него място да се сложи това нещо. А паметника на 1-и 6-и полк да се премести на ново място. Аз мисля, че ако днес решаваше Политбюро и беше видяло това нещо в този му вид, щеше много бързо да вземе същото решение, да махне това нещо и да върне паметника на 1-и 6-и полк. И тогава нямаше да има такива дискусии, както не е имало и тогава, когато е имало същите творчески и професионални съюзи, които са и днес. Аз не съм чул тези творчески и професионални съюзи да са нещо друго от наследници на онези творчески и професионални съюзи. Да, аз не съм... Понеже аз съм чел, имам доста дебела папка точно за 1-и 6-и полк, никъде не съм прочел становище отрицателно на творческите и професионални съюзи и НИПК против събарянето на паметникът на загиналите от 1-и 6-и полк. Нарочно казвам паметник, защото паметник идва от памет. На сръбски паметник е споменник, т.е. идва от спомен. Памет, спомен, синоними.
Вие сте се...
За кое точно, за кое Тук може би вече се преплитам.
Може би въпросът е кому принадлежи тази паметник. Да. Това е много сложен въпрос, действително.
За коя част от българската история носи памет това? Има, всъщност, самото име на паметника носи погрешно послание към българския народ. България не е на 1300 години.
1334 по тази
година. Към 81-а година тя пак не е била на 1300 години. Тоест, още тогава има едно сгрешено, умишлено или не, послание към българския народ.
Да.
Учебниците по история все още пише и за много други неща.
Да. Благодаря.
Така, продължавам.
Едно изречение.
За... Да. Относно проекта за Южен парк, втора част. Министерството на отбраната 2001 година по инициатива на точно тези запасни царски офицери, които се споменаха тук и ветераните от войните, реши да, наистина да построи този паметник на 1-6 полк, но понеже единствените документи към онова време, които имахме ние, бяха за това место в Южния парк, общината го препотвърди, ние издирихме проекта на архитекта Гура, който за мен никак не е лош. Дори аз бих казал, че е доста подходящ за този паметник. Но той е монументален, направен към 88-9 година с онези размери. Той е грамаден, грандиозен. Значи 12 метрови стени с насипи. Това е нещо наистина фундаментално и Въпросът е такъв.
Приключвам.
Тогава въпросът за събарането на така наречения паметник 1300 не стоеше. Той си беше цял, имаше и плочи даже по това време. И нямаше такава дискусия. И ние за това взехме решение паметник на 1-6 полк да бъде в Южен парк втора част. От тогава до сега минаха 15 години. Паметника, всъщност грешка, това нещо се разпадна и нашата благородна идея да възстановим паметника на онова място вече няма смисъл. Защото това е мястото на паметника на 1-6 полк. Там са били казармите, там са били стените, дали 20 метра по-напред или по-назад, това е мястото на този мемориал. Член 13, алинея 1 от Закона за военните паметници казва, че военните паметници остават на мястото, където са били.
Благодаря. Моля, благодаря. Моля, господина за с червеното само, яке. Господин като, Любен Генов преди така, това има нужда да каже
лично,
една реплика.
Лично засегнат от изказването на господина, Съюза на българските художници съществува от 120 години. Много преди тоталитарното време и много след него. Аз членувам от 2000-та година. 89-та година Съюза е пререгистриран и няма нищо общо с това, което е бил по време на социализма. Къде е бил Съюза тогава? Бил е там, където е бил и целият този дебат. И всички вие. И всички ние. Аз съм бил, за съжаление, твърде млад. 66-та година съм роден. И това е. Благодаря.
Благодаря. Господин Червеното яке, имате думата, да.
Първо един въпрос към господин Чубанов.
Представете се.
Казвам се, Димитров. Господин Чубанов, защо София не стана европейска столица? Аз ще отговоря,
ако искате,
понеже мълчите.
Само ви моля, ако имате повече от един въпрос, кажете ги, за да може. Да.
Защото се оказа, че вие разбирате повече от строителство, отколкото от култура. Още един въпрос към господа общинските съветници. Господа общински съветници, това, което виждате на екрана, не е ли 1300 години България и последните 25 години на София? Не е ли еманация на това, което се случи и което искате и продължавате с това решение, което сте взели, да ни противопоставяте? И мъртвите, и техните близки, и тези, които наистина, искам да кажа нещо, само преди малко беше споменато, че името и на Людмила Живкова и то някой си позволи да го каже с неприязън, а искам да кажа нещо на всички граждани на София, че благодарение на нейните усилия и буквално налагането, НДК отвори София на юг. София беше допреди това време между халите и ректората. Това събитие, което се случи с НДК, това цяло пространство, началото на южната ост на София и това не е пропаганда, това е история, която има смисъл за паметта на града.
Господин Ангеличен, ако искате да вземете думата...
Така, добре.
Дайте ръка.
Ясно. Паметта на града...
Не е свършил господина. Моля ви за по-кратко изказване.
Абсолютно кратко.
Да.
Вие е най-големият архитект на София, бе. Моля ви се, на България. Вие и Мирко не правите. Знаете ли шо?
Така.
Червен ще трък.
Тъжно е, когато беловласи говорят неверни неща. Това, което искам да попитам архитект Диков. Може ли в това пространство да се обяви конкурс, който да съвмести този паметник с плочите на загиналите войници? Защото в съседство има имена на жертвите на тоталитаризма.
Да.
Може ли да се направи това?
Разбрахме въпроса. Благодаря ви. Да дадем възможност на господин Кисьов и господин Диков и архитект Диков. Кой ще...
Няколко изречения. Първо, понеже зад мен неколкократно се повтаря, че паметника не е бил на това място, категорично ви заявявам, това е доказано с кадастри, които извадихме още от 1893 година. Паметника е абсолютно точно на това място, на което се намира сега, ето това. И аз имам подозрение, че авторите, които аз специално и архитекта Гора и архитект Баров изключително ценя като професионалисти, са имали угризения за това, че е бил съборен заради целия комплекс паметника и не случайно са го направили там. Ако човек се загледа композиционно как е разположен, то е извън цялостната композиция на тази осова, симетрична композиция, която е направена НДК. По отношение на коментара на архитект Митко Димитров, аз си правих дипломната работа 1978 година, когато зимата започна голямото копане за голямата дупка на голямото НДК. Моята дипломна работа, ръководител беше професор Ташев, който е бил главен архитект на София, бил е главен архитект на Републиката, достатъчно обвързан с тогавашната власт и с тогавашната партия. Той се бореше НДК да не бъде тук, а да бъде на Лозенската тераса като един голям комплекс и моята дипломна работа беше развитие на правителствено-културно-партиен комплекс на Лозенската тераса до японския хотел. Една от мотивите на професор Ташев беше, че тук е паметника на загиналите от 1-и и 6-и пехотен полк. Още едно изречение, понеже тук господина от Министерството на отбраната каза, не е само там мястото, където са премествани и са разхождани плочите на загиналите. Тез първо е комплекса на Агора, който е направен, дето сега е мола, той е направен на полето тогава на хубава ливада. Сега туриха този уникален мол. След това е преместен временно в терена на така нареченото военно НДК. Там специално са изляти бетонови стени на 4 нива, на 4 етажа, които са били подготвени на тях да се монтират плочите, след което отново 2009 година някой се сети и аз лично съм разписвал, тогава беше голямо бързане края на мандата на тройната коалиция, да се направи строително разрешение, да се построи паметника на загиналите по проекта на архитекта Гора. Е, продължаваме да ги разхождаме. Плочите на загиналите са тук. Точно на това място, където е показано на тази картинка на тази руина.
Благодаря. Господин Кисьов, искахте да кажете нещо във връзка с въпроса.
Аз няколко неща искам да кажа. Първо, още в самото начало споменах, че част от художествено-творческата интелигенция смята, че тя е тази, която трябва да решава какво ще се случва и какво не трябва да се случва. Точно така, аз ви следя от седмици. От седмици ви следя какво говорите. Аз имам претенциите, че съм първо кореняк софиянец, израснал съм в София, знам всичко, което се е случвало в София от сътворението, от социализма целия, защото целият ми живот е минал в това нещо. И това е творение на 12-я конгрес на БКП. Трябва да е ясно това нещо. И затова толкова много се милее. Каква е истината? Това нещо се разпада, опасно за гражданите. Кръстили са го с едно име, което квото и да го правиме този паметник, да го галиме, да го възстановяваме, да го мажеме, да го бедисваме. То все така ще се казва. То е вече сексуално. Сексуалния паметник. Не съм съгласен с вас. Не може да бъдете, да отглавявате творчески съюз и да казвате, че не е важно дали се харесва на гражданите. Как не е важно? Как не е важно? Как не е важно? Мен ме срещат и ме питат как е възможно такова нещо да съществува в центъра.
Казах, че не е важно, не е важно за естетическата стойност и пластична стойност за едно произведение на изкуството.
Как когато всички
софиянци... В началото на моето изказване аз ви казах, че гледам на паметника като на произведение на изкуството.
Какъв паметник всичките го наричате архитектурно-художествен синтез?
Казах, че гледам на него като на произведение на изкуството, не като на паметник. А мястото на едно произведение на изкуството не е само в изложбената зала.
Интересно.
Архитектурно, моля ви за малко синтез, го наричате, защото
тишина,
ви е
за да чуем какво
да
се
го
говори.
Назовете паметник, защото не е паметник. И искам да ви кажа също така в началото, когато говорим за памет и когато споменавате името на покойния Агура, казвайте Бог да го прости, това беше човек кадърен и способен, който му възлагаха задачи да прави и действително това е вярното нещо, за което се говори, че той се срамуваше от тази част на ансамбъла. Познавам го лично, защото заедно с моите роднини архитект Радеви и това са строили и са правили голяма част и от центъра на София, в това число улицата, с която се гордееме, питайте за братя Радеви, улица Витоша, и Христо Ботев, Солонска, голяма част от сградите са строени от тези хора и са остави наследство, с което може да показваме улица, по която да се разхождаме. Генерал Георги Кисьов е загинал в Света Неделя, бил е комендант на София. Така че имам право да говоря за какво се случва в София и какво става в София. И да го решават гражданите, а не да се събирате художествено-творческата интелигенция, като че ли ние останалите сме простаци. Е, не сме
благодаря.
Простаци.
Благодаря.
Ние живееме в това.
Вие имате думата, господине, преди това.
Не съм
това
си позволил да обидя никого, не съм ви нарекал простак. И направих тази оговорка, че когато казвам, че някой е експерт по нещо, това не значи обида към всеки друг, който не е експерт в определена област. Не съм споменал нито ничие име в изказването си, така че казвам, защитавам правото на едно произведение на изкуството да съществува. Той има свой автор, има авторски права и така нататък.
Окей, да, моля ви, заповядайте, представете се.
Казвам се Димитър Антов, Сдружение на български камъноделци. Правя такива камъни изпълнения, постаменти на паметници от камък. Близка съм до тази тема. Аз ще ви кажа, защо не харесвам да се разстрои този паметник. Паметникът е силно идеологизиран. Начало на паметника стои работник. Паметникът е заченат като идеологически. Разговора, тук се опитва да се премести на естетическа тема, на техническа тема. Всъщност, разговора е идеологически. Част от хората, които при социализма са живели добре или са обвързани с партията БСП, искат той да остане, защото им се натрива носа. Другите хора, които имат не толкова добри спомени, защото не бяхме от елита на на социализма, не сме доволни да ни се припомни това време. Ще ви кажа. Слушайте, казва нещо много просто. Тук отпред стои един работник. Работника, спомняте ли, през какво беше? Символ на бъдещето на обществото. Работника беше важен, интелигент, аз бях учител тогава, беше никой. Обаче някои хитреци, господа управници, се възползнаха от този работник, като го слагаха напред за намачка интелигенцията и леко по леко приватизираха България. Те сега са новите милиардери на България. Те са новата олигархия. Този работник всъщност е това мюре, което те използваха за да ни излъжат, за да ни откраднат България. Когато аз се разхождам и София, виждам тези работници, ще срещам се прецакан. Защото ние сме наистина прецаканите. Няма как да сме на едно мнение. Някои са щастливи и доволни, защото ставаха милиардери олигарси, други сме си пак бедната интелигенция. Това е.
Господине, името на моя дядо е написано на една стена, която стои малко по-близо до НДК. Аз не съм се облагодетелствал от нищо от социализма. Така че това, което казвате, е излишно политизиране на нещата. Моля? Не. Не го казвам. Изказване от този тип политизира нещата. Заявявате мнение, че само облагодетелствалите се от социализма защитават този паметник. Но не е вярно. Трябва ли всеки един, който се изказва, да заявява първо политическата си ориентация и тогава да прави изказването, за да го приемете?
Господин Генов, нещо не политическо, може ли да кажа във връзка с това?
Ето, че вие изваждате аргументи политически срещу хора, които защитават този паметник. Но чуйте, това не е само на политическа основа.
Господин Генов, вие казахте, че защитавате правата на едно художествено произведение и това е добре. А освен правата на художественото произведение, съществуват права на граждани. Художествените произведения се делят на разни видове и обикновено повечето от тях са демократични. Какво означава това? Това означава, че ако искам да прочета една книга, отивам в библиотеката и си я купувам. Или в книжарниците си я купувам, или в библиотеката я чета. Ако искам да слушам концерт, си купувам билет и отивам в съответната концертна зала. Ако искам да отида на изложба или в музея, посещавам съответните места. Паметникът е в публичното пространство и незаобиколим. Той ме кара да го гледам. Аз не мога по собствено желание да кажа няма да гледам този паметник. Той ми се натрапва. В този смисъл дискусията за паметниците е различна от тази за обикновените художествени произведения. Има художествени произведения, те имат авторско право, това трябва да се брани естествено. И никой не казва, че някой трябва да вземе авторското право на господин Старчев. Обаче да бъда задължаван да го гледам непрекъснато е съвсем друга работа.
Благодаря. Заповядайте. Здравейте, Марта Събева се казвам, архитект съм. Исках да кажа много неща, но ще се представя така. Аз направих фейсбук групата в защита на паметника. В началото бяхме само 100. Тук виждам господин Прошков, който така ни определи, че сме някакви идиоти, които трябва да бъдат някъде. Другаде, но не и в дискусия за града си. Искам да започна и с това точно пак по повод Прошков и господин Чубанов, е, че аз съм ваш избирател. В смисъл, наистина гласувах за винаги за вас. Обидно ми е отношението към вашите избиратели и отношението към нашите родители, които архитекти, художници, скулптори са изграждали България в един период. Това не значи, че тези хора не трябва да бъдат уважавани. Не ми харесва тона, който се държи. Обидена съм от това отношение към Старчев, мой преподавател. Ние сме отгледани от тази държава. Не знам защо тогава. Ами, смисъл, моето образованието ми е платено от държавата, да, но се учудвам като архитект, защо никой не иска да се вслушва в него. Искам да кажа, че аз харесвам паметника. Искам той да бъде запазен. И ако бъде разрушен, ще се бъда радостна, вие да бъдете щастливи наистина. Ако това ви направи щастливи, нека паметника бъде съборен веднага. Просто благодаря. Аз няма да съм щастлива.
Господин Неделчев има
благодаря.
Думата.
Михаил Неделчев, преподавател в Нов български университет, литературен историк. Първо искам да кажа на господин Генов, че вчера не казах, че всички мои съкварталци са против паметника. Казах, и точно ще възпроизведа думите си, че не съм срещнал до този момент човек, който е за този паметник, и трябва да ми вярвате, наистина не съм срещнал. На моята улица, където съм роден преди 72 години и половина. На улица Хан Аспарух. Там съм роден, там са построени къщите на прадядо ми, генерал Фичев, началник щаб на армията по време на Балканската война, и съседната къща, която е къща на дядо ми. Той се казва инженер-архитект Михаил Карафилов, председател на Софийския бяд доста дълги години. За някои млади хора, които не знаят, може би, какво е бяд, това е Българско инженерно-архитектурно дружество, а не на Слави Бинев, чалгаджиницата. Значи това е нещо различно. Тоест, трябва да знаем какво е бяд, трябва да знаем в София всяка сграда какво е била, след като живеем в този град. Независимо дали сме на 30 години, на 20 години, на 15 години. Аз имам дъщеря, освен двама големи синове, имам дъщеря на 13 години и половина. И като вървим и София, аз си разказвам, доколкото знам, кое какво е. Искам да кажа следното нещо. Колкото и да е тъжно това, което ще кажа. Както има провалени градове, цели градове има провалени, и в България има провалени градове, независимо от добрите намерения на техните граждани, има и провалени паметници. Един паметник, когато е направен от един скулптор, е предложение да стане паметник. Но това, което каза и професор Кьосеф, той може и да не стане паметник. Той става паметник, когато е възприет като паметник. Има много провалени паметници в България и други. Имаше, примерно, в Созопол, на една чешмичка пишеше, че там е загинал един съветски войник. А истината е следната. Истината е следната, че всъщност те са били риба в пристанището и един от тях, доста пиян, е изпуснал просто гранатата, и разбира се, това е също акт на геройство, е легнал, за да не се убият, да не бъдат избити децата наоколо. Но разбира се, че това е по-скоро проява на глупост и не е, така да се каже, нещо, което трябва с паметник да бъде ознаменувано. Но имаше и такъв паметник. Той сега е заличен. Този паметник, още от първия момент, и аз съм напълно солидарен с казаното от професор Кьосеф, беше намразен от голяма част на българското гражданство. Намразен! И този паметник не е възприет като паметник, не е прочетен като паметник. Много моля, прочетете един прекрасен текст на Пенчо Славейков от 1900 година. Пенчо Славейков, той се казва в манежа. Пенчо Славейков влиза в манежа, където са всички проекти за бъдещия паметник на цар-освободител. Той е изключително критично настроен към този паметник, който до този момент е нещо като фаворит на един германски професор, берлински професор, както и спрямо проекта на големия скулптор, известен скулптор Борис Шац. Също и към него е крайно критично настроен. И този очерк показва първо колко внимателно са се отнасяли нашите предци, хуманитаристи, към този проблем. Проблема да се прави паметник, това не е нещо, което ето така, просто импровизираш и творчески съвет взима решение. Това е дълго обсъждане, защото този паметник ще бъде наистина завинаги и защото той трябва да предизвика трупането на памет. Този паметник не е предизвикал всичко това. Това трябва да е ясно. Той е провален паметник. Независимо от стойността на скулпторите на професор Старчев и независимо от всички добри намерения. Той не може да бъде защитен по никакъв начин. Просто защото не е паметник.
Господин Прошков, имаше реплика към това, което каза архитект Марта Събева, ако аз разбрах правилно или не, не е така, защото преди вас просто имаше един господин.
Може да секунда. Казвам се Георги Балчев, представител съм на Национално движение Бърги Патриоти. Искам тук в контекст на всичко казано, тъй като има достатъчно представители на общината, на общински съветници и на кметството, просто да се организира един референдум между софиянци за съдбата на двата паметника. Най-просто, най-елементарно, заедно с местните избори. Има закон за местно самоуправление, един референдум и ще се види. Само който има адресна регистрация в София. Съгласен съм. Да. Мисля, че това е най-демократично и ще се разбере.
Благодаря. Благодаря ви.
Госпожо, мисля, че е достатъчно ясно е какво е мнението на софиянци.
Не. Благодаря ви, господине. Господин Прошков.
Ще си взема и аз думата. Мислех да не се изказвам, защото според мен дискусия се прави, за да промени евентуално нечие мнение. Не знам дали това ще се случи тази вечер с някой от нас. Повод да взема думата беше изказването на младата архитектка, извинявам се, Марта Събева, госпожа Събева, защото то е невярно. Моето изказване в Общинския съвет е единственото политическо изказване по повода и то е документирано. И там няма нито една обидна квалификация, нито към поддръжниците на художествения синтез 1300 години България, нито по който идея е друг. Аз получих, може би с право, негодованието задочно господин Генов и на съюзите, тъй като в зала съм казал, че са казионни. Така е, това е мое мнение. Аз приемам и вашата критика, но аз ще стоя зад него, докато не видя нещо различно от тази казионност. Ще се върна на друг, след малко на тази тема. Вижте, няма значение коя група колко. Аз тогава цитирах, че 100 души във Фейсбук подкрепят паметника. 6000 към този момент бяха за войнишкия паметник. Но, нека да, дай Боже да станат много вашите, що ми искат тази кауза, но вие лъжете, аз не съм нарекал никого идиот. Вие лъжете. Ами е жал, че сте ми дали някога доверие. Вероятно съм ви разочаровал. И ако мислите, че става дума за избори, много се лъжете. Ето, примерно за мене, вие сте в малка група. Много е важно. Аз съм свикнал да съм в малки групи. Винаги съм свикнал да съм в малки групи, ако ще ти политически. Свикнал съм. Свикнал съм да плувам срещу течението в тази страна. И ще ви кажа нещо е за това сега тук. Моето изказване в Общинския съвет, вие всички забравихте за автора. Дълбоко оценение от мен архитект, т.е. скулптор, професор Старчев. Аз съжалявам за професор Старчев. Вие всички искате подписът на един уважаван творец, който един ден, дай Боже да е по-късно, ще си иде от този свят и ще остане подписал творчеството си, точно така, ще остави подписал творчеството си с нещо, което народа квалифицира по недобър начин. Класика, каза го професор Кьосев, професор Неделчев, не мога да бъда добър като тях, аз не съм хуманитарист. Но остава почерка ти, остава нещо, което всички са наричали по определен начин, аз не искам това да бъде. Нашата идея, това, което казахме е, защо професорът не прие нашето предизвикателство да направи синтез отново? Що не прие нашето предизвикателство да обмислим отново тия скулптори? Защо не каза? Вижте какво! Аз бях потиснат при времето на Тодор Живков. Оказва се, че сега имаме нова демагогия в момента. Професор Старчев се оказва, че е репресиран по това време. Както е репресиран в момента. От Тодор Живков до Бойко Борисов този човек е постоянно репресиран. Предлагам ви, наистина, аз съм единствения тази вечер, който си е променил, може би, мнението, да възстановим това нещо, ако може с още по-хуи гранични плочи, да го облечем, да му сложим предпазни средства, ако искате, ако се върна в еротичната алегория, и да помним, че това е човека, който винаги му е възлагано по някакъв начин от държавни институции, по някакъв начин е защитавано или гонено от политици. Ма това унизително за един автор, извиняйте. Ако аз бях автор, щях просто да се потреса от факта, че в момента съм обект на такава дискусия. Вижте, авторите на доклада, а това са тук към моите колеги, авторите на доклада подхождат с огромно уважение към архитект Старчев, подхождат с огромно уважение към... И аз не влизам, вижте, и не влизам в политическата тема, защото знаете, че там ако вляза, защото и аз имам загинал Света Неделя, и аз мога да го идеологизирам много. А младите хора, последна дума, много ми е мъчно друго. Младите хора, които казват, аз не го помня, това е ваш комунизъм. Той е...
Моля за ред.
Само ще довърша с
като говорите
изречение.
Едновременно...
Тя каза,
ще довърша с едно изречение само. Когато чуя млад човек под 30 години, който казва, аз това нещо го нямам като натоварване идеологическо, това вие деца делите, ние винаги има кливич, някаква дихотомия обществена, ние сме комунисти, не комунисти, култура, трегери, простации и така нататък. Винаги се делим. Винаги. А като чуя такова нещо, тук професорът го каза по-добре от мене, но аз си мисля, че ние сме виновни за това. Защото и Пейо Колев и други млади хора, които са пък в инициативата, които пазят войнишката памет, също не са особено стари хора. И аз се възхищавам не толкова на идеята им да разрушат нещо, защото не искат да рушат на тази инициатива, а че са хора, които въпреки, че не са го съпреживявали, въпреки, че може и да не би семействата им да не са го съпреживявали, те искат да възстановят тази памет. С цялото уважение и към двете неща, ние предлагаме доброто решение. Но упорството на авторите, упорството, атавистичния порив да запазим по-скоро чувството за едно време. Чувството, не друго. Онова хубаво чувство от ония трапези. Вижте, защо не извикаха? Кой е строил първи и шести полк паметниците? На кой е проекта? На кой е проекта? На комунист ли е проекта? На комуниста? Нали Обретеров е комунист? Защо царя дава проект на комунист? Комунистите можеха да го дадат. Що не го даваха на Минеко? Що не го извикаха Христо Явашев от чужбина? Защо? Защото конкурса го печели Минаков, а не Старчев. Защото Старчев току-що се е върнал от Москва, защото е школата за международни кадри завършил. Ако искате да го политизираме, можем, но не е това въпроса. Става емоционално в момента. Така че, от тук нататък, политическите...
Моля за тишина, за да чуем края на това представене. Моля ви за краткост.
Последна дума, но бях про политическото изражение на определена воля е в нашия доклад. Той не е рушащ, напротив. Той предлага възстановяване на нещо, което е необходимо за паметта на именно тия млади хора, които идват даже след тези млади хора, които са тук. А по отношение на пластиките, мисля, че велик творец като професор може да им предложи нов синтез. И ние можем всички заедно да съберем и да помислим върху този въпрос.
Благодаря. Господине, вие... Ето го оставете някакви. Искате ли, искахте преди малко да кажете нещо? Не знам о кого е микрофона подвижния. Да, Ники, благодаря ти.
Здравейте, казвам се Мартин Ангелов, архитект.
След това сте вие, след това...
Имам чувството, че присъствам на някакъв клуб на репресираните по време на социализма.
Представете се.
Има, в цялата тази дискусия имаше изключително много омраза, една такава деградивност. Ами да, между другото, това е този... Да, само извинявам се. Не довърша. Всъщност, целият този въпрос е ненаказаността от времето на социализма. Хората си таят в себе си този психологически проблем на обществото. И сега в момента аз това, което виждам, е възрастни хора се гаврят с произведения на изкуството. Гавра, това е гавра в момента, което... Това за мен е като архитект е авангардно изкуство, което има композиционни стойности. Ако, окей, ще го премахнете това нещо и ще сте спокойни, ще си излекувате това чувство за ненаказаност. Прадядо ми на мене е полковник Панайот Минков. Той е войсководец на 8-ми приморски полк. Той всъщност е освободил Добруджа заедно с неговата войска. По-голям срам от това, че 25 години обществото е тотално импотентно да създаде нещо ново, няма. Такова доказателство няма. Причината е, че всички са изпълнени с омраза. Ето сега ще избухне една омраза, която просто аз като 30 годишен човек не мога да понасям. Разбирате, това е отвратително.
Обаче,
за мен.
Обаче омразата съществува.
Аз произлизам от семейство, което заклеймява този режим. Аз не понасям комунизма и всичко, което е причинило. Всъщност цялата тази дискусия е продукт на този режим. Разбирате ли? Но повярвайте ми, всички след 30 години не мислят по този начин. Повярвайте ми. Паметниците са за следващите поколения. Това е артефакт, не му се плашете. Това е бетон и желязо. Няма да ви изяде.
Благодаря.
Въпрос към младия господин. Ако някой отиде и събори, това ще прави, ако има паметник, нали? Ако някой отиде и го събори и на негово място сложи едно хиперавангардно произведение на изкуството, вие как ще се
осъди прокуратура за
него? И ние се чувстваме зле. По тази причина.
Благодаря. Благодаря за репликата. Госпожо, вие разбрах от господин Генов, че искате да вземете думата.
Преди много време думата, Десислава Минчева се казвам. Професор съм в академията, в Съюза на художниците. А да ви кажа честно, изгубих тотално, се демотивирах да кажа каквото и да било.
Пропуснахте началото, госпожо, за това може.
Добре, не бъдете в момента ехидна, защото сарказмът ми е доста присъщ и ако реша да го използвам, няма да е много приятно, както и да е. Бях предизвикана от много неща. От много неща не искам да се повтарям с нищо едно от тия, които съм казвала досега. Вчера бях изключително впечатлена. Това е една много мека дума относно тази анкета, която беше направена от BTV, която беше за мене такова нещо е някакъв срам, абсурд. В анкета, в която всеки може да гласува до безкрай, т.е. който има време или който, защо да не предположа, му е платено, може да натиска едно копче до безкрай, така че да формира мнение, наречено обществено. Значи, това са за мене лично недопустими неща. Недопустимо е. Недопустимо от никаква гледна точка. Аз съм човек, който уважава себеподобните си. Причината да стоя тук, без да прекъсвам, без да пища истерично, без да нагрубявам, е това, че все още се надявам, че има някакъв, как да кажа, морал, интелект, самосъзнание, че ни движи не една първобитна, как да кажа, инерция. Имаме всички тук, малко или много, сме се събрали с някаква идеална цел. Всички подхвърляници, че някой има някакъв интерес, че защитава нечи интереси. Аз в последните дни, да не кажа месец, такова нещо изслушах и изчетах по своя адрес. От червен глупак до зависима от демони и такива личности. Нещо страшно. Нещо страшно. Това ме кара да си мисля, че ние наистина сме абсолютно неозрели за взимането на това решение.
Имате ли някакви идеи?
Нямам въпроси. Моля да не ме прекъсвате. Хората говориха, идеи имам, те са много ясни. Аз съм човек, който, както казах, уважава себеподобните си, а още повече уважава творците. Тези, които са се доказали като такива. Възстановяването или съхраняването на този паметник е това, за което аз пледирам. И това е господин Старчев, който не е фигура, която, представете си, абсурда. Той не е поканен. Нито някой от авторите на тази цялата скулптурна, архитектурна група. Това е недопустимо погазване на всякаква етика. Значи да не поканиш авторите. Още повече, за мен е абсурдна въобще тази сбирка постфактум. След решение на Общинския съвет. Вие давате ли си сметка какво безмислие всъщност е това? Аз се чувствам като човек, който използвам, който живее в една матрица, който участва просто защото има своята глупава вяра, своя глупав идеализъм и който се въобразява, че ако не показва лошотия и ако се опитва да мисли дългосрочно и за бъдещето, изпазвайки норми, на които са го учили неговите родители най-малкото, ще мога по някакъв начин да внуша идеята, че разрушението на каквото и да било е нещо ужасно. Съдейки по това, което чух днес, изчитайки също така, съдейки по това, което се тиражира особено в интернет, което е една зловеща, разбира се, медия, в която и аз участвам. И аз участвам. Защото правилата на играта са такива. Това е нещо, което съсипва човека. Изключително съм разочарована от господин Кьосев. Ние сме били в някакви кръгове заедно. Културолог, който казва, че мрази произведение на изкуството. Това е абсурдно. Значи, за мене това са неща, които са азбучни. Не можеш да изпитваш омраза, т.е. очевидно е възможно.
Всеки може да изпитва каквото изпитва.
Така е.
Госпожо, моля ви за обобщение. Обобщя.
Класиката, за която той говори, нямаше да се нарича класика, ако по времето на нейното създаване някакви хора бяха решили да премахнат някакви неща.
Има някакъв ред.
Имаше съборени в тази държава. Сега... паметници на стари. На възрастта сигурно сте били и да те трябва да помним. Айде да ги възстановим, защото социалистическо изкуство. На кого ли не? Но ако отида да бутна паметника на гробища на баща ви, сигурно няма да ви хареса и ако построя, както каза господина, модернистично, ама страхотно произведение, ще найма, примерно, най-модерния нью-йоркски скулптор и ще го направи. Ще ви хареса ли?
Сега, искам да кажа само една дума, защото професор Минчева лично ме посочи. Десислава, искам да кажа една дума само към това, което казахте. Ние с Десислава се познаваме много давно, приятели сме, не знам дали вече сме приятели, но аз поне...
затруднения.
Добре, аз нямам. Но, това, което ще кажа, няма да е приятно, но то не е лична обида. Нито е обида към който е художник, като такъв. Но вие чухте в изказването на професор Минчева митологията на художествената гилдия в чист вид.
Госпожо Едрева, сега ви...
Уважаеми дами и господа, аз съм един от вносителите на доклада, чието решение на Общинския съвет е факт. И искам да ви кажа, че нито съм талибан, нито съм аморална. Аз искам да попитам обаче всички представители на институции, които бранят съществуването и възстановяването на паметника на професор Старчев, какво направихте като представители на институциите в годините? Дали, професор Минчева, не е ужасното това, че пред очите ви се рушеше, пред очите на всички ни се рушеше и в същото време реакциите обаче, ако бяха точно толкова силни и емоционални, аз съм убедена, че със силата, която вашите съюзи притежават, щяха да получат най-малкото още преди 89-та година възстановяването или довършването, прощавайте, на паметника. Един паметник, който е оставен да се саморазруши, той вече не е паметник. И аз няма да говоря нито за художествени, нито за естетически стойности и не ми е работа, но едно пространство в централна градска част, което не прилича наистина на нищо. И срам, и е срам за представителите на всички институции, че сме допуснали това нещо. И нека да си дадем сметка и за нещо друго. Този дебат и този вид дискусии са изключително належащи и важни днес, защото в годините не се даде възможност на съвременното изкуство да преразкаже и да види от своя гледна точка това, което се случва от миналото. Защото в същото време много трудно може да се допуснат младите автори да бъдат водещи и да имат своите произведения в открита градска среда. Заради многото експертни съвети, заради всичко това, което е свързано, но не и с това, което сега се опитвате да ни обвините, че ние сме талибани, аморални и всичко останало. Уважаеми дами и господа, едно пространство в централна градска част, което е престанало да бъде паметник и ние имаме отговорност към това да не бъде опасно място. Благодаря ви за дискусията. Аз слушах внимателно и имам за себе си всичко това, което ще занеса.
Госпожо, вие след което ще направим опит за обобщение на въпроси, които са пристигнали по интернет. Спомняте си, че дискусията ни се излъчва в интернет в реално време.
Наистина, ние нямахме право да решаваме какво да гледаме. Преди 89-та бяха построени домове на покойници, бол, всички знаят. И този паметник сме длъжни да го търпиме. То е такова мъчение да минавате едно кола, живея София. Така че архитектът, който каза, хубави хора говорят за толкова много се палят за един грозен паметник. Да, от началото той си беше такъв. И е жалко, че имаме прекрасни скулптори. Много може да се говори, но просто няма време. Значи толкова добри скулптори имаме и как нищо нямаме на лице. Добро. Вижте паметника на незнайния воин. Окадена от безсмислено горене непрекъснато на огъня, който може да се пали само по празници. И войничите отиват да го чистят с, нали, окадение там на Света София. Как не се намери скулптор, толкова прекрасни скулптори да направят един достоен паметник? Той е построен... Напротив, той е построен набързо. Вие не знаете и стой, защото не искате да имате памет. Вие не искате да имате памет. Построен е набързо, за да не се кланят в мавзолея на делегациите. Това 70-80 години. И е построен набързо. Това е една плоча. Това е една плоча, няма значение, една плоча окадена и грозна. Зад нея се ходи на тоалетна дори, да ви го кажа, защото няма тоалетни София. Ами паметника на Централна гара, циментирана фекалия. Циментирана, ще изкълчиш врата, за да видиш какво е това, знаме ли е, шмайзер ли е, фекалия ли е. Същото и стоя, разберете, ние не сме, нас направо ни принудиха да ги гледаме тези грозни неща. Никаква естетика за младите хора. Поколения израснаха с грозна среда, грозна. Не е възможно, просто крайно. Жалко е, че се проточи. Жалко е, че се проточи. Имаше в НДК, нали, проектите, които бяха. Имаше хубави неща. Жалко, че не стана. Мисля, че се проточи процеси и сега изведнъж защитници се появиха в лицето на... Аз познавам професор Старчев. Мъчно ми е, че той самия не взе решение лично, да се откаже. Просто това ще да бъде някакво, как да кажа, акт на достоинство. Наистина. Това не е негов. Той има някакви негови неща. Просто това е един такъв кран. Нали виждате? Кран. Бетонобъркачка.
Благодаря.
Бетонобъркачка.
Благодаря ви. Благодаря ви. Искам да направим обобщение. Виждам, че току-що вдигнахте ръка. Не съм сигурна, че може да поемем въпроса ви. Искам да направим обобщение на въпросите, които са от интернет и след това. Да. Нека чуем обобщението на колегата Ирина.
Не, това са конкретни въпроси от чата. Имаме пряко излъчване в интернет на целия дебат. От около приблизително 80 човека са активни и ни гледат внимателно и коментират. Има ужасно много коментари, вече 15 страници. Извадих това, което прилича на въпроси и на силни реакции, защото са полезни за дискусията. Между другото, и там се питат, някой от залата следи ли въпросите в чата. Да, отговор е, опитваме се. Сега, почвам от началото. След примерите за събаряне на паметници от комунистите, ние събаряме подобно на тях, така ли? Ще изчета всичко, което е артикулирано вътре, защото има и закачки между хората. Ами това е въпрос. След това, не да бъде реставриран, той никога не е бил построяван. Това по повод акт 16. Тепърва се развиват маршрути на комунистическата архитектура и изкуство. Само като вметка, казва друг човек вътре. Защо не се използва тази възможност? Пита. След това, леле, историята на паметника символично напомня за България. Много потенциал в хората и калпаво изпълнение. Ако го разрушим, заслужаваме една бомба и да ни няма всичките. Това е мнение. След това, и ако ще говорим за авторски права, той предишният паметник има авторски права. Дори при жив автор през 80-те никой не го е питал. Останал е с обещанията за преместване. Между другото, идеята 1300 години България е мит, защото 700 от тях не сме суверенна държава. В този ред на мисли старият войнишки паметник е много по-смислен, струва ми се. Така. Може ли да претопим сегашния паметник и от него да възстановим плочите? Конкретен въпрос. Защо Столичният общински съвет е приел решение, което подкрепят само 2% от гражданите на общината? В изследването на Alpha Research само 2% посочват да се върне стария паметник. Плочите на първи и на шести полк. Това звучи като... Така, добре, т.е. вие имате отговор. Ами, може би микрофон трябва да има при вас, защото няма да го чуят хората, които...
Това беше и част от презентацията. 33% заявяват подкрепа за идеята да се възстанови паметника на първи и шести.
Колко души?
400 души, представителна извадка за софийското население.
Тоест, тук човека, който задава този въпрос, не е видял правилно процента. 36% казвате вие, не...
33%.
Добре. Но... Така. Сега, още въпроси. Още въпроси. Защо Столичният общински съвет е взел решение за преместване без идеен проект? Има такъв въпрос в НЕТА. Ако искате, отговорете. Тоест, мисля, че е важно да отговорите. И още коментари. Да направят архитектурен конкурс предизвикателство. Два паметника в едно. Да се реставрира 1300 години България и да се предложи решение за стария разрушен военен паметник. Ако решат, че в крайна сметка трябва да се махне и го махнат, пожелавам им да го разрушат толкова бързо, колкото и мавзолея. Чата, не съм сигурна дали остава след стрима. Би било вероятно любопитно за всички вас и нас да го изчетем. Това е извадка само.
Този чак има.
Вие все още вдигате ръка. Харесва ми, че сте така упорита. Заповядайте. Моля ви само за много кратък въпрос или каквото е. Но много кратък значи едно изречение. Да, моля ви.
Да. Ами, искам да се противопоставя на мнението, че това... Този паметник или това произведение на изкуството не е носител на памет. За мен е, твърдя, че за голяма част от моето поколение е въпрос на гледна точка.
Какво
аз
помните?
Съм на 30 години. Забравих да се представя, Емилия Кълева, архитект, 30 годишните. За мен стойността на това творение нараства непрекъснато, дори днес, дори и в момента. Така, знам, че това е еретична мисъл за другия блок.
Кажете ни нещо за тази памет. Това е интересно. Кажете ни...
Да, това е паметта на прехода. Паметта на прехода.
Паметта на прехода.
Да. Вижте, в никакъв
да,
случай, аз съм изключителен противник на това да се противопоставя една памет на друга. Да се подменя един паметен знак с друг. Аз искам да имам всички части на тази памет. Искам да имам паметта на загиналите, искам да имам и тази част от паметта. Искам да имам за моето дете. Защото аз намирам ценност в часовник на времето, Марто го беше казал, абсолютно заставам за това.
И понеже това е моя теза, искам да кажа едно изречение в отговор.
Имам и конкретно предложение, с което завършвам. Конкретно предложение. Заради всичко, което казах, предлагам да се запазят и двата знака. Да се възстанови по най-подходящия начин, в подходяща за него среда. Тази среда е променена вече. Възстановяването на историческата истина, което безспорно трябва да се направи, да се възстанови мемориала на загиналите, аз заставам абсолютно за това, но да се направи по най-подходящия начин за това, в подходящата
сфера за памет. Позицията ви, благодаря.
Градско пространство, което трябва да живее напред.
Благодаря.
Аз имам въпрос към госпожата.
Като памет.
Имам въпрос към госпожата. Защо вие, след като пътувате из България, примерно не се застъпите за такива места на памет, да кажем, като пустеещите мемориали за ястребинчетата. Защо не се застъпите за мемориалите, които съществуват в местността Жребчево? Жерково. Защо не се застъпите за големия мемориал на Бузлуджа? Защо сте се вкопчили наистина в този паметник по този начин? Значи, защо пустеят онези места на памет?
Само едно изречение от мене. Аз ще повторя нещо, което казах. Не абсолютизирайте паметта. Социалният живот е диалектика между памет и забрава. Когато има травматични периоди от съществуването на едно общество, те са травма за много хора. Впрочем, те са травма и за следващите поколения, но те не знаят това. И тогава има теория на травмата, на колективната травма. Тя работи с едно понятие на Фройд, което се казва Trauerarbeit, работа на скръпта. И в работа на скръпта някои неща трябва да бъдат забравени. Не всичко се помни. И някои неща се забравят. И отново ви препоръчвам, прочетете това произведение на Ницше, малко, кратко и прекрасно за ползата и вредата от историята. Има най-различни видове памет, да не навлизаме в детайли. Сега това...
Моля, господин...
Нали, към господин Андонов, всъщност най-важният монумент на загиналите от 1-6 пехотен полк вече е факт. Нали, ако се разходите и видите тези плакати, които са поставени на оградата и цветята, които всеки ден там присъстват, ще видите, че това е най-смисленото нещо в отношението ни към паметта. Това е живата памет към конкретни неща. И за това за мен продължава да бъде наистина безсмислено това противопоставяне. Мисля, че се чуха достатъчно аргументи за това. И по отношение на това как възприемаме изкуството на някой, може да му прилича на символи сексуални, но на други да ни прилича. И за това е изкуство, защото то позволява различна интерпретация. Гражданите...
Да, благодаря. Има един господин, който много отдавна, на който дължа да зададе въпроса си или да каже коментара си, след което мисля да, въпреки че дискусията ни все още има в нея енергия, това се вижда, тя вероятно може да бъде продължена в различни формати, но не сега и не тук. И затова, след като се зададе този въпрос... Кажете, господине, ще дам думата за по половин изречение на всеки от панелистите и ще закрием тази дискусия.
Аз останах с впечатлението, че господина от Министерството на отбраната искаше да каже нещо преди мен.
Да, имаше някаква реплика. Разчитам много да е кратка.
Не може един паметник да бъде заменен с изкуство, защото паметника има име. Иван Петров, поручик Петър Христов. Това са имена на хора.
Обаче не по-стълги близки цял ден са бил на компютъра и това ужасно е разното, а професор Христов е една професор.
Ние не може да подвеним памета за тях.
Защо са лиращи вече? Защото не са спали.
Паметника на загиналите е бил там. Това място и е подменен с архитектурно-художествено произведение. Това е подмяна. Цяла България има подмяна на памета за истинските българи.
Обещахте ми да бъдете кратък. Благодаря. Благодаря.
Българишки памети с партизански проявки. Как се премахва войнишки паметники и се изсърда извън града, търговище. Това е подмяна на историята, подмяна на паметта. Това не е памет. За кой човек е паметник?
Да. Тази теза вече беше казана нееднократно. Благодаря ви.
Защото той е с паметника на съветската армия.
Точно.
Паметника на съветската армия не е паметник, защото не е паметник. Никой не е паметник. Паметника на съветската армия на черни врати, паметник, защото там има костите на 47 руски войници. Този в центъра не е паметник, защото не е паметник никого. Съветска армия не съществува. Това е сега да има паметник на Министерството на отбраната на Република България.
Благодаря. Моля ви.
Здравейте. Кратко, казвам се Стефан Топозов. Тук съм в качеството си на гражданин на София. Обещавам да бъда кратък и... Надявам се поне аз да си изпълня това обещание. Значи, понеже аз съм под 30 години, мисля, че мога да се присъединя към младото поколение. Чух изключителни глупости, от които ме е срам, които казаха млади хора, как това е някаква памет, как трябва да се възстановява, как било красиво, как трябвало два паметника в един, как трябва да се измисли нещо, да се съединят, някакъв нов конкурс, това са пълни глупости. Точно на същото място са били плочите на първи шести пехотен полк. Те не са някаква щайга, която да се мести на различни
места. Това вече беше изказано.
Благодаря ви.
Да, благодаря и аз. Не веднъж. Ами, това беше днешната дискусия. Сега преди края, господин Минеков. Не, има, моля ви за още 5 минути търпение. Виждам, че така, колкото сме толерантни, толкова и си разпадаме.
Уважаеми гости, ще ви кажа две думи, които май се разминават с двете политизации на мнението. От едната страна има хора, които са, да кажем, набедени, че желаят да срутат паметника. От другата страна има хора, които са набедени, че желаят той да бъде запазен. В действителност, хората, които са с набеждението, че срутват паметника, те го спасяват. За съжаление, аз с интерес съм наблюдавал конструкцията през годините и като такъв специалист и хабилитирано лице в тази област, искам да ви кажа, че положението там е трагично. То беше изоставено през годините. То беше изоставено от правителства, които бяха всякакви, но имаше и социалистически правителства, които по някакъв начин принадлежаха към тази лява идея и на които им беше мило това нещо да се остави. При няколко министерства и при няколко министри на културата, дори и днешния, този паметник не получи каквато и да била подкрепа в финансова гледна точка. Естествено, можем да стигнем до извода, че подкрепещите идеите паметника да остане, всъщност желаяха той да се срути. И в момента това се случва. В момента тези хора, включително и набедения господин Прошков, които са набедени, че срутват паметника, могат да спасат останалата част от композициите. Но аз, впрочем, тук що долетях, извинете, че съм задъхан, защото гледах това по интернет. Аз искам да задам още въпроси. Нарушено е авторското право на автора. С нарушение на авторското право на автора, две негови работи, фигурата на Ленин и още една композиция с негово съгласие или без негово съгласие, тук е много интересно, той дали е дал своето съгласие, бяха вкарани в тъй наречения музей на социалистическото изкуство. Това е едно събитие, едно произведение, което беше създадено от днешният ни отново министър с цел похарчването на 6 милиона и половина лева. Този музей за 3 години и половина има 202 посетителя. Средно човек и половина дневно, както каза един приятел, един душ и половина. При 6 лева вход. Беше ли питан автора за негово съгласие, така както изисква закона за авторски права в изобразителните изкуства? Ако той е бил съгласен, това е интересно, защото това означава, че той би бил съгласен остатъкът от неговите композиции да бъде сложен там, така както е предложено. Тоест, това е интересно място. От друга страна, авторът завежда дело за нарушени авторски права. Тогава би било добре той да заведе дело и за нарушените му авторски права в същия този музей. Преди време, негова работа, която беше излята, бюст на Брежнев, беше претопена малко преди посещението на господин Горбачов, и тогава от всички протестиращи, които помним, нямаше нито един, който да е протестирал в това време, но да използвам цинизма на един министър, такова беше времето. Извинявайте, ама въпросът не е във времето. Въпросът е в цинизма на времето. Въпросът е в това, ако застанем на страната за спасяване на паметника, какво правим? Колко милиона са нужни? Хайде сега да помислим. Като специалист в тази област, аз съм разгледал достойно самата конструкция стоманена. Тя е в състояние на тежка хидроксидация, там не е помислено изобщо. Там е съществувал гълваничен процес, да ви го кажа научно, който е унищожил тази конструкция с времето. Тя е типична социалистическа постройка в бързане и направена в нещастие. Това е обречено. От другата страна, в групата защитници имате милионери. Имате художници милионери, имате министър милионер. Те са съветници на велики колекционери, като господин Черепа, забравя как се казваше, като господин Валентин Златев, който колекционира господин министъра. Ми нека тези милионери да дадат по 1 милион от джобните си пари и да го спасят. Иначе на чий гръб да стане тази работа? Колко ще струва? Разбира се, одобрявам всичко казано от господин Чубанов. Но къде беше господин Чубанов, когато режеха конната фигура на Александър II, без да са спазени законовия ред, без да е спазен закона за културно наследство, без да е изготвен проект, без проекта да е съгласуван от Нинкана, от паметници на културата? Това е друг въпрос, но е същия.
Друга тема. Да. Тази дискусия
къде
се
беше
проточи?
Общественото мнение, когато 60 работи бяха затворени в музеят на социалистическото изкуство? Там да имаше също нарушени авторски права. Къде беше председателят на художниците, когато нарушаваха тези авторски права? Той беше на откриването. 620 души откриване, 202 присъстващи за 3 години. Това е. Благодаря ви.
Ами сега, благодаря на всички, които бяха тук. Искам да дам думата на всеки от панелистите за по едно кратко изречение. Започвам в същия ред. Може да откажеш.
При всички случаи завършва тази дискусия. Благодарим на всички, които бяха тук, които бяха търпеливи да слушат, да не прекъсват, да се опитваме да чуем ни интересни мнения. Всяко мнение е ценно. Вижте, лоша, добра дискусия, в крайна сметка това е демокрацията.
Господин Генов, ние малко поуредяхме тук в панела. Да. Кажете.
Трудно ми е да формулирам някакви финални думи. Изключително така драматична дискусия и силно поляризиране на мненията. Това, което не ми се искаше да става, но то стана всъщност, а не знам доколко е нужно, това да се политизират нещата. Толкова години след реформите живеем в демократична държава и още не можем сякаш да преодолеем някакви политически различия. По отношение на историческата справедливост, моето мнение е това, че не бива с грешки, които са се допускали някога, да мотивираме и да аргументираме и да оправдаваме тяхното ново допускане. Това като някакъв извод мога да извадя от цялата дискусия и все още имам някаква надежда, че може да се постигне някакъв консенсус, така че да запазим стойности, които са ни нужни за в бъдеще. Говоря за стойности в изкуството, не говоря за паметник. А не съм от противниците на това да се възстанови мемориала. Мисля, че няма мислещ и разумен човек, който да е против това нещо. Но наистина смятам, че трябва да се помисли много добре къде му е мястото. Дали мястото, на което е бил, е достойното място в момента, защото наистина средата сега е съвсем друга. И трябва наистина сериозно проектиране.
Благодаря.
Това е.
Архитект Ганчев.
През цялото време се мисля върху това, което казах в началото и все повече се убеждавам в него, а именно, че сме на път или да се възползваме от един голям шанс като професионалисти, като експерти, като политици, като общественици, като граждани на София, милеещи за този град. И другата алтернатива е да останеме на непримирими позиции и въпросът да не намери добро решение. Затова мисля, че този многопластов проблем, той е и политически, както се вижда, и експертен, и естетически, и философски, би трябвало да се реши в един спокоен диалог между всички отговорни хора, между общината, творческите съюзи, академичната общност, но спокойно. В един мъдър, с един мъдър и гражданите. Знаете, не е добре това. Не беше добре. Така че, естествено, че говорейки за всичко това, гражданското общество със своите представители, със своята представителност, трябва да вземе участие. Но пак казвам, в спокоен, мъдър тон, да търсиме решението, а не конфронтацията. Да търсиме, защото ако говориме за избори, спомена се и такава теза, изборите минават и си отиват, но големия избор, който ще направи историята, ще бъде върху това решение, което предстои да бъде взето. Благодаря ви.
Благодаря. Архитект Далчев.
Всички сме общество. Значи, ако някой си мисли, че като експерт е така настрани, по-скоро тук ясно дефинираме две групи на интерес. Извън институционализираните мнения. Така че нека да не шикалкаваме много около това обществото, това обществото, онова по-голямата част от софиянци въобще не се включват в този дебат. Тя ги интересуват улиците да са чисти, да им е спретнато, да няма падащи фасади, да няма падащи паметници. И затова мисля, че при малко повече внимание от страна на двете групи има наистина добри решения. Аз като проектант, честно казвам, ме сърбят ръцете да проектирам войнишкия монумент и не би допуснал той да се случи по наистина толкова скичозен начин. И наистина съветвам групата да се вземе малко по-сериозно в това отношение. Не вярвам, че Столична община може да даде решение на това. Мисля, че то е по-скоро в ръцете на двете групи. Защото до сега нито един конкурс не се е случил и не смятаме, че това ще бъде възможно. За съжаление. Има други начини, вероятно. Затова приключвам с това. Дебата беше много готин. Не си мислете, че от всичките тези дебати трябва нещо да происходи. Факта, че толкова важни хора сме се събрали и дискутираме по такъв тежък въпрос. Въпросът не е толкова лек, колкото изглежда в интернет, защото сега, когато виждам много физиономии, които само през Фейсбук така са ми мигали и сме се харкали, по съвсем друг начин гледам на вас. Предполагам, че и вие мислите по същия начин.
Благодаря. Професор Кьосеф.
Три неща ще кажа. Защо дебата не е мъдър? Защото е опасен. Защото зад тези неща, за които говорим, стоят идентичности. Представа за това кой какъв е. Представа за достоинство. Представа за мисия. Представа за ценности и така нататък. И то е страстен дебат. Много трудно може да бъде така мъдър, както вие искате. Това е благородно искане. Само, че това означава всеки да се откаже от това, за което държи, така скаже, по един изключително пламенен начин. И това е трудно. Да се спори за идентичност и мъдро е най-трудното нещо на света. Както показват и дебатите, или не дебатите, ами и терористичните актове на джихадистите. Това беше първото. Второто нещо. Творците са уважавани членове на едно общество, а не сакрализирани членове на едно общество. Художественото произведение има свои права. Но права в една либерална демокрация имат и най-различни други субекти. И понякога обществото решава кои права са по-важни. Правата на художественото произведение не са абсолютни. То не е сакрум. И третото нещо засяга младите хора, които изказаха своето мнение по един достатъчно откровен начин, за който им благодарим. И ние го изказахме по един откровен начин, но те не ни благодарих. Когато човек не преодолява миналото, миналото го преодолява него. Социализма не си отишъл. Неговия труп неразложен стои тук около вас. И ако това не го виждате, и ако се мислите, че сте тотално свободни, лъжете се. Ако чувате това, което ние казваме, само истерия, омраза, значи, че не чувате моментите на усещане за наранено с годините достоинство и не чувате нашето желание за справедливост. И това е много тъжно.
Благодаря. Това беше тази дискусия. Пожелавам ви спокойна вечер. Спете, сънувайте и така, продължавайте да живеете в този град.